Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým prajem, je štvrtok 13. augusta roku 2026 a meniny dnes oslavuje Ľubomír. Všetko najlepšie. Pohľad do histórie, v tento deň v roku 1859 sa narodil v Liptovskej Sielnici osvetový pracovník, jazykovedec a folklorista Ján Miloslav Hroboň a v roku 1912 bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo Starého Smokovca na Štrbské Pleso. Sporné kamery, ktoré umiestnili do ulíc, obsahujú ruské komponenty a podľa Národného bezpečnostného úradu predstavujú riziko, potvrdil Matúš Šutaj Eštok. Dodal, že bude vyvodená osobná zodpovednosť a že rezort vnútra prestáva spolupracovať s firmou Sojtron, ktorá kamery dodala. Šutaj Eštok tvrdí, že kamery boli len súčasťou testovania systému a nikdy sa podľa neho neuvažovalo využívať kamery tohto typu pri ostrej prevádzke. Okrem toho povedal, že vyvodí personálnu zodpovednosť voči riaditeľovi príslušného odboru a projektovému manažérovi, ktorí za nákup kamier zodpovedali. Obhajoba v kauze Očistec navrhla ako dôkaz čítanie dovolacieho rozsudku Najvyššieho súdu, ktorým vlani v decembri zrušil právoplatné odsudzujúce rozsudky bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Senát Petra Pulmana vyhlásil, že rozsudok sa čítať nemusí a obhajoba s ním môže pracovať. Senát ho podľa neho vníma ako prameň práva. Dovolací senát zrušil odsudzujúce rozsudky a z dôvodu, že o Kováčikovi podľa neho rozhodoval zaujatý vyšetrovateľ Pavol Ďurka, ale i súdkyňa na prvom stupni Pamela Záleská, ako aj člen odvolacieho senátu Peter Hatala. Tibor Gašpar odmieta, že by bol v konflikte záujmov, keď ako poslanec a súčasne obžalovaný prispieva k zmenám trestných kódexov. Podnet Márie Kolíkovej zo Sasky na mandátový a imunitný výbor, ako aj na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, podľa Gašpara súvisí s panikovou pozícii z toho, ako sa proces v Očistci vyvíja. Mária Kolíková, politický cirkusant, ministerka nespravodlivosti, ktorá sleduje tento proces, len sa k nemu určite nevyjadruje, pochytil aj s kolegami z opozície paniku. Ten vývoj je úplne jasný, reagoval Gašpar. Odmieta, že by porušoval nejaký zákon. No a senát prerušil pojednávanie v kauze Očistec do septembra. Na tento termín predvolá ako svedka Ľudovíta Makoa. Ak by sa a on ospravedlnil, vypovedať by mal Ján Káľavský. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová čítala včera na zasadnutí anonymný list o prasatách v Talári. Viacerí členovia pripisovali nenávisť, ktorej sudcovia čelia opozícii a médiám. Člen rady a advokát Martin Bezák zasa rozprával, že spoločnosť strašným spôsobom sa vulgarizuje, mali by sa zrušiť zákony a názoroví oponenti sa budú byť palicami. Na súdnej rade vyčítali sudcovi Jurajovi Klimentovi, médiám, ale aj strane Demokrati kritiku súdneho rozhodnutia, ktoré zvrátilo korupčný prípad Dušana Kováčika. Nenápadným spôsobom podnecujú ľudí, aby naozaj niekomu preplo v hlave tak, ako Cintulovi zobral zbraň a niekoho z nás odstrelil, hovorila členka rady Ajše Pružinec RN. Za odpočúvanie vo Fonde na podporu umenia sú podľa Matúša Uľhu aktivisti z Otvorenej kultúry. Povedal to pred zasadnutím rady, ktorú presunuli do Banskej Bystrice. Nahrávka je podľa neho účelová akcia a kampaň. Však Otvorená kultúra od začiatku nominácie pani ministerky vystupuje proti nej a proti jej krokom a má záujem rozkladať našu činnosť vo fonde, povedal. Do konkurzu na post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa prihlásilo 5 záujemcov. Je medzi nimi aj dočasne poverený riaditeľ fondu František Kornaj, ex-riaditeľ divadla Andreja Bagara v Nitre Jaroslav Dolci, referentka FPU Alena Resková a moderátorka zakladateľka realitno-mediálnej spoločnosti Klaudia Gregušová, speváčka a kultúrna manažerka Jana Orlická. Ich vypočutie bude 8. septembra. Meno nového riaditeľa či riaditeľky oznámi rada FPU na zasadnutí 9. septembra. Poďme do zahraničia. V Rakúsku odsúdili dvoch Bielorusov za vývoz zariadení na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky. Hlavným odsúdeným je 28-ročný šéf spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá využívala sieť fiktívnych firiem v tretích krajinách a falšovala certifikáty konečného používateľa. Muž dostal 21 mesiacov odňatia slobody, z toho 19 podmienečne, vďaka čomu mu trest už uplynul, keďže vo väzbe bol od mája. Žena dostala podmienečne 15 mesiacov. Obaja sa rozhodli, že odvolanie nepodajú. Španielsko odmieta rokovať s Marokom o suverenite nad africkými enklávami. Ceuta a Melilla nie sú len španielské, ale sú super španielské a nedá sa na ne siahnuť, vyhlásila ministerka obrany Margarita Robles počas návštevy Ceuty. Akýkoľvek útok na Ceutu a Melillu je útokom na celé Španielsko. Už nikdy sa to nesmie zopakovať, dodala s odkazom na júlovú migračnú vlnu. Marocký minister spravodlivosti v útorok ako prvý predstaviteľ od vpádu približne 72 tisíc migrantov do Ceuty koncom júla opätovne nastolil otázku kontroly nad španielskými enklávami. Pri pokuse dostať sa do Ceuty zahynulo najmenej 96 ľudí. V Grécku v súvislosti s požiarmi zadržali od začiatku roka už 281 ľudí. Z nich 29 zadržali pre úmyselné založenie ohňa. Zvyšní boli podozriví zo založenia požiaru z nedbanlivosti. Grécko pre nebezpečenstvo vzniku požiarov zostáva v stave najvyššej pohotovosti a viaceré regióny sú klasifikované ako oblasti s veľmi vysokým rizikom požiaru. V Solúne na severe Grécka zadržali úrady 59-ročného muža podozrivého z podielu na viac než 5 požiaroch za posledné 2 týždne. V útorok potom zadržali v oblasti Aten ďalšieho muža vo veku 33 rokov, pretože v lesnatej oblasti zapálil prenosný grill. Podľa médií dostal pokutu 3000 eur. Vladimír Putin tvrdí, že Severoatlantická aliancia preniká do Tichomoria a vytvára napätie v Arktíde. Okrem toho vyhlásil, že Rusko bude reagovať na snahy Západu konfiškovať ruské obchodné lode. Vidíme, že tu bohužiaľ rastie potenciál pre konflikty. Do tejto oblasti preniká NATO, vznikajú nové vojensko-politické bloky, plánujú sa alebo sa rozmiestňujú nové zbraňové systémy, ktoré predstavujú hrozbu pre Rusko, povedal Putin. Zvyšuje sa podľa neho i napätie v Arktíde v súvislosti s možným využívaním tzv. Severnej morskej cesty, ktorá spája východ Áziu s Európou a z veľkej časti vedie pozdĺž severného pobrežia Ruska. Na využívanie jej potenciálu pre svetovú logistiku je Moskva pripravená spolupracovať, a to najmä s priateľskými krajinami, akými sú Čína alebo India, povedal Putin. Kolumbia alebo kolumbijská vláda potvrdila 239 obetí pondelkového zemetrasenia. Ďalších takmer 300 ľudí je stále nezvestných. Zranenie utrpelo 3755 obyvateľov. Poškodených je po otrasoch so silou 7,5 stupňa vyše 45 tisíc domov. 140 bodov sa zrútilo. Do krajiny prídu pomôcť týmy z Izraela, Ekvádoru, Salvadora a z USA. V jednom z najviac postihnutých miest vyslobodili po 36 hodinách od zemetrasenia z trosiek živú 32-ročnú ženu. Na uctenie pamiatky obetí vyhlásil kolumbijský prezident trojdňový štátny smútok. A v Amerike zostaneme, ale pôjdeme do tej severnej. Donald Trump zo samitu Severoatlantickej aliancie tajne odletel vojenským špeciálom, do ktorého ho odviezli v kontajneri na jedlo, píše New York Times. Prezidentský Air Force One aj napriek hrozbe zo strany Iránu odletel bez neho, no s desiatkami vládnych predstaviteľov či novinárov na palube, z ktorých sa tak stala návnada. Niekoľko príslušníkov amerického námorníctva a námornej pechoty sa pokúsilo skočiť cez palubu lietadlovej lode Abraham Lincoln počas jej predĺženého nasadenia v súvislosti s vojnou s Iránom. Na lodi panujú zlé životné podmienky a duševné zdravie posádky sa zhoršuje. Píšu o tom vojenské weby s odvolaním sa na rodiny príslušníkov armády. Lietadlová loď, na ktorej je asi 5000 námorníkov a členov námornej pechoty, je na mori od 21. novembra. Pôvodne mala byť nasadená v Tichom oceáne. Po vypuknutí vojny s Iránom ju presmerovali na Blízky východ. Plavidlo sa malo vrátiť do USA v máji, ale jeho pobyt na mori predĺžili a podľa príbuzných nie je známy dátum návratu. Posádka od vyplávania strávila iba 2 dni na súši, jeden deň v decembri v Guáme a druhý v júli v Ománe. Vlna kritiky podmienok na lodi sa zdvihla už v apríli, keď sa objavili fotografie potravín na prídel a správy o nedostatku vody, plesnivých sprchách či rozbitých práčkach. Minister obrany Pete Hegseth svedectvo bagatelizoval ako ďalšie falošné správy. Problém hlásia aj na Ukrajine. Skupina ukrajinských vojakov sa posťažovala, že zotrvali 4 mesiace na pozíciách bez vystriedania a pre zlé zásobovanie museli často vydržať aj niekoľko dní bez jedla a vody. Video s vyčerpane vyzerajúcimi mužmi, ktorí žiadajú o pomoc, vyvolalo na Ukrajine veľké pobúrenie. Teraz žijeme v kryte, pretože všetky pozície boli zničené. Pravidelne sa vyskytujú obdobia 3 až 7 dní bez jedla a pitnej vody, vysvetľuje veliteľ čaty, ktorého médiá identifikovali ako Anatolia Saščuka či poručíka Siščuka. Vzhľadom na situáciu pijeme vlastný moč zatiaľ, čo čakáme, kým nám niečo pošlú, vzduchom pokračuje. Tvrdí, že velitelia vojakom sľubovali, že pôjdu na vopred pripravené pozície a že im drony budú doplňať zásoby počas misie trvajúcej iba jeden mesiac. Ukázalo sa, že to tak nebolo, sťažuje sa vojak. Vyšších dôstojníkov viní z toho, že klamali rodinám vojakov, keď ich uisťovali, že sú plne zásobení. Niektorí z mojich vojakov boli niekoľko dní v mrákotnom stave z nedostatku jedla a vody, povedal. Európske krajiny podľa denníka Politico intenzívne hľadajú možnosti, ako Ukrajine dodať ďalšie protiraketové systémy Patriot pred očakávanými zimnými útokmi Ruska. Kyjev čelí masívnemu nedostatku stíhacích rakiet do systému Patriot, ktoré sú kľúčové na zachytenie balistických striel. Bývalý minister obrany Michailo Fedorov upozornil, že Rusko týždenne vystreľuje viac rakiet, než Ukrajina dostane od partnerov za celé mesiace. V júli sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť 29 zo 195 piatich ruských balistických rakiet. Zásoby v Európe sa však vyčerpávajú. Nemecko, ktoré už dodalo 3 systémy, upozorňuje, že naráža na hranice vlastnej bezpečnosti a záväzkov voči NATO. Tlak rastie aj na ďalšie štáty ako Poľsko, Španielsko či Grécko. Poľsko v júli uvoľnilo podľa médií 5 rakiet do Patriotov. Navyše, vývoj vlastného ukrajinského systému Freya ani výroba rakiet v Nemecku neprinesú výsledky pred touto zimou. Situáciu komplikuje aj situácia v USA. Prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú doplniť vlastné sklady, ktoré výrazne zaťažili konflikt s Iránom. Zástupcovia krajín Severoatlantickej aliancie vyjadrili podporu Poľsku a Rumunsku a odsúdili nedávne ruské prieniky do ich vzdušného priestoru. Aliancia sa podľa veľvyslancov postaví akejkoľvek agresii. Spojenci znovu zdôraznili, že Rusko nesie plnú zodpovednosť za narušenie vzdušného priestoru, ktoré sú nebezpečné a nepriateľné, a dokladujú zvýšenú toleranciu Ruska k riziku, uvádza sa vo vyhlásení Severoatlantickej aliancie. A pri Rusku ešte zostaneme. Ruská ekonomika sa v druhom štvrť roku vrátila k rastu. HDP sa zvýšil o 1,3% po poklese 0,2% v prvom štvrť roku. Podľa štatistického úradu bola hlavným motorom rastu spotreba, najmä výdavky za voľnočasové aktivity a nákupy automobilov. Rast ruskej ekonomiky prekonal odhady ruského ministerstva hospodárstva, ale aj analytikov. Rusko sa po invázii na Ukrajinu stalo terčom rozsiahlych hospodárskych sankcií, ale jeho ekonomika preukázala vysokú odolnosť, pretože rast podporovali masívne vojenské výdavky. No a na záver, smutná správa, asi už tušíte. Slovenská kultúra prišla o jednu z najvýraznejších osobností spojených s folklórom. Speváčka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka zomrela v stredu 12. augusta vo veku 94 rokov. Správu potvrdila jej vnučka Simona Frantová. Rodačka z Tvrdošína vyštudovala hudobnú vedu a národopis na Univerzite Komenského. Počas štúdia bola členkou a solistkou Lúčnice. Od roku 1961 pôsobila 33 rokov v Československom rozhlase v Bratislave. S magnetofónom precestovala takmer celé Slovensko, vyhľadávala nositeľov tradícií a zaznamenávala piesne v ich prirodzenom prostredí. Výrazne tak prispela k vytvoreniu rozsiahleho rozhlasového archívu autentického hudobného folklóru. Pripravovala tiež množstvo relácií a približne 20 ročia prinášala priame prenosy z folklórneho festivalu Východná. K jej najznámejším interpretáciám patrila Oravská svadobná odobierka S Bohom ostávajte mamičkine Prahy. Za svoju tvorbu získala viacero ocenení vrátane Kryštáľového krídla. Prezident Ivan Gašparovič jej v roku 2013 udelil Pribinov kríž prvej triedy.
Predpoveď počasia.
Najprv si povieme, ako je práve v týchto chvíľach na Slovensku. Slnečno na celom území, no a teploty také menej ako v minulých dňoch, ale že vraj to bude stúpať opäť. Začneme tentokrát na východnom Slovensku, 22 stupňov v Trebišove, Košice majú 21 stupňov Celzia, 19 v Kamenici nad Cirochou, 20 v Bardejove a v Prešove, 21 v Tisinci. Poprad hlási 16,5 stupňa Celzia, 16 v Telgárte, 22 v Rožňave, 22 aj v Lučenci, Chopok má 9,5 stupňa, 15 stupňov v Liesku, 19 v Žiline, 20 v Martine, Sliež má 18 stupňov, 21 v Prievidzi, 22 v Dudinciach, 23 v Urbanove, 22 aj v Nitre, 20 stupňov Celzia v Trenčíne a v Piešťanoch, 22 v Senici, 21 v Kuchyni a v Gabčíkove. Bratislava má takmer 22 stupňov Celzia. Predpoveď je takáto, bude jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe miestami 21 až 26. Severný vietor bude fúkať až severovýchodný rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na juhovýchode v nárazoch ojedinele 50 km za hodinu. Teraz by mal byť tak len slabý vietor zatiaľ.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Ten už sedí u seba doma v štúdiu 54. Však áno.
Hurá, nemusím byť v Šamoríne. Dobré ráno prajem každému. Aj tebe. Mám pre vás dobrú správu. Včera som ti poslal. Adrian sa tam hneď poslal aj im, lebo kamarát je ten... Ten vyskočí od radosti, bude si hneď ide plný, no. pod sprchu si umyť bradavky poriadne, aj, tak nachystaný je, a dúfam, že aj všetci ostatní budete. Ono to je trošku inak, jak to vyzerá, ale najskôr si povedzme, že o čo ide. Škótska vláda štedro podporila dojčiacich mužov. Koľko? Áno, dobre si počul. Toto nie sú...
Tento svet sa rúti do psej riti.
Do prdele ide, hej, ale toto nie sú oné vtipky. Ešte raz, škótska vláda štedro podporila dojčiacich mužov. Ak si žiadneho ešte nestretol, nevadí. Keď nájdeš jednorožca, tak medzi nohami nájdeš to jednorožca aj dojčaceho muža. Hej? No a teraz počúvajte. Škótska charitatívna organizácia, ktorá získala 100 000 libier, hej, z verejných zdrojov, čelí kritike pre podpornú skupinu, ktorá pomáha transgender ženám, biologickým mužom, hej, to nie sú ženy, to môže sa nazývať, hej, ja sa nazývam 20-ročná fotomodelka, nie som, hej, usilujúcim sa dojčiť deti, hej, títo chlapi, čo si natiahnu, ne, šaty a tieto, nejaké štekle, tak už chcú aj dojčiť deti. Hej. A táto organizácia volá Health and Wellbeing, hej, ktorá počas roku 24-25 získali viac než 740 000 libier, hej, nejakých 870 000 eur. Od škótskej vlády, hej, Národnej zdravotnej služby, od NHS, lebo však NHS nepotrebuje v Británii žiadne peniaze, a miestnych zdravotníckych partnerstiev, hej. A skupina známa ako Queer Milk je určená, bo ten názov, človeče, vieš čo, to je normálne, pozrite sa, to, už len to, lebo ono sa to volá, že Queer Milk Collective, hej, keď viete po anglicky, alebo keď si to, proste keď tomu rozumieš, to je normálne pľúvanie do ksichtu ostatným, proste normálne tu máte na hulváteri kreténi, takto si to nazveme, hej. No, uvádza, že podporuje tých, ktorí dojčia alebo podávajú svojmu dieťaťu ľudské mlieko v akomkoľvek množstve. Jej usmernenia zahŕňajú transgender ženy, biologických mužov, ktorí podstupujú hormonálnu liečbu na vyvolanie tvorby mlieka. Finančné záznamy ukazujú, že charitatívna organizácia získala približne 262 000 libier od škótskej vlády, 252 000 libier od NHS, hej, to je také, jak naša zdravotná poisťovňa, a ďalších 230 000 libier od miestnych zdravotníckych partnerstiev. Z jej celkového príjmu vo výške približne 1,15 milióna libier bolo približne 900 000 libier vynaložených na mzdy zamestnancov a príspevky na dôchodkové zabezpečenie. No a teraz samozrejme sú tam takí, ktorí to nejakým spôsobom nelúbkajú, hej, nie sú s tým. A je nejaká genderovo kritická kampaň skupiny For Women Scotland, hej, a ktorá spochybnila, prečo sa peniaze daňovníkov používajú na podporu tejto iniciatívy. Hej. No a však títo oni získali aj pozornosť viacerých víťazstvami v boji proti transaktivizmu a práve na túto činnosť dostala finančnú podporu od spisovateľky Rowlingovej. Bije na poplach. Daňových poplatníkov by znechutilo, keby vedeli, že ich peniaze sa používajú na podporu desivej a mimoriadne znepokojujúcej praktiky. V stanovisku pre denník The Times skupina uviedla, že nesúhlasí s aktívnym a otvoreným podporovaním zlovesnej predstavy, že muži môžu dojčiť, a dodala, že nech už ich tela chemicky vyprodukujú akúkoľvek hormónmi vyvolanú tekutinu, nie je to ľudské mlieko. No dobre, samozrejme, my sa na tom smejeme. Mnohí z vás ste pobúrení. Hej? Pochopiteľne. Ale nie je žiaden dôvod na to, aby ste sa pobúrovali. Hej. Teraz sa, ja neviem ako vy, hej, lebo však niektorí rozmýšľajú priamočiaro a ja sa snažím rozmýšľať ako pani mama od oného, od Šimečku. Hej. Teraz si zoberte, hej, že nájde sa na Slovensku, lebo o čom to celé je, preto vám, že nemá absolútne zmysel sa pobúrovať na toto koninou, hej. Nájdu sa na Slovensku 3-4 dámy, hej, nejaké šelené, ktoré ušli niekde tam zo Sučia a pôjdu, lebo však ich zoberú do nejakých teatrojek a markíz a neviem kam, hej, a budú vykrikovať, že ja som chlap a ja chcem, aby ste mi prišili gule, hej. Ospravedlňujem sa za výraz, neospravedlňujem sa, proste konina taká istá, jak títo dojčiaci, oni bradatí chlapci, hej. A teraz oni budú vykrikovať toto hento. No a teraz, ak ja, hej, mám, neviem, máme občianske združenie Infovojna, hej, A ja neviem, pôjdem na večeru s ministrom zdravotníctva, hej, a neviem ešte s niekým, s nejakými smerákmi, čo chodia ku nám. A poviem im, že proste toto je problém a ja by som to rád, akože proste oni neviem z akého dôvodu, ale by si povedal, že áno, pán Lichtner, ako super, dobre, prispieme vám na to. A teraz by mi na to prispeli 1,15 milióna a ešte zdravotná poisťovňa by dala pár 100 tisíc. Ale 1 milión 150 tisíc by mi na to rôzne štátne organizácie prispeli, aby som ja teda podporil tieto, to už nebudem špecifikovať, že tri ženy, hej, to je len také, že zákulisné, ne? Ale ženy, ktoré vykrikujú v telke, že chcú mať prišité gule. Hej. A ja som vám to prečítal. Hej. A z tých 1,1 milión 150 tisíc by som 900 tisíc použil na výplaty Adrianovi, sebe, Maťovi, Tomášovi. Hej. Čo si myslíte, hej, že by som, keby sa mi takáto príležitosť naskytla, hej, že som tak morálne na výške obrovskej, že by som povedal, že no nie, ja takúto zvrátenosť nebudem podporovať. Však ani oni to nepodporujú, však 90% peniazy schlamstli sami. Rozumieš? To sú iba reči. To sa nič nedieje. Rozumieš? To iba na propagandu. Peniaze sú využité na propagandu a zbytok proste schlamstnú na výplaty a idú na Kanári na mesiac, na dva. V zime a možno aj v lete. Rozumiete? Však ak nikto z tej vlády, hej, a v Británii teda, v Škótsku pochybujem, že tí ľudia z tej vlády, čo to schválili, tie peniaze, že sa šábujú s týmito onými. Ale ak niekto teda tam je, hej, teraz si predstav, že by to bolo, ja neviem, za vlády PSK, a PSK by mi to urobilo zadarmo, by mi dalo tie prachy. Hej. No možno mne nie, ale niekomu takému. Ale chápete, že tu ide o peniaze, že tu nejde o žiadne, aby ťa poburovali a že chlap ide kojiť niekoho a ja neviem, dojčiť a také mlieko a aká tekutina. A to sú všetko iba, to je o ničom. To sú iba také reči. To je len, aby ste sa poburovali, dohádali ste sa o tom. Oni majú 900 tisíc rozhrábli na výplatách. A teraz mi povedz, ak, dobre, hej, počítajme, ak 250 tisíc teda z tých peňazí použili na teda podporu týchto dojčiacich bradatých chlapcov, hej, tak to akú činnosť, vieš, lebo 250 tisíc sa dá, ako, vieš, ako, na to, aby som ja použil 250 tisíc na nejakú bohumilú činnosť, to čo musím robiť, aby som 900 tisíc utratil na jej realizáciu? To akože čo, že zavolám Karlovi tretiemu a poviem, že ej, Karči, počúvaj, príď sem do Šamore, ideme robiť toto a viem, ty si král, tebe musíme platiť 50 tisíc za hodinu. Ako rozumiete? Za 250 tisíc ničoho niekde nastrkajú nejaké peniaze a to vám zaručujem, že z toho minimálne polovička išla na kdejaké propagačné materiály, z čoho si zase zobrali peniaze. Hej. Na to nepotrebuješ 900 tisíc v pracovnej sile, veď neblázne. Však to, kde sme? Rozumieš to? Kde toto existuje? Že keď sa na to pozrieš z hora, z hlava, z prava, z predu, z ozadu, to je úplne jedno. Hej. Normálne je to tunel, jak všetky veci, jak trasenie ceckami, rozumieš, jak tie veci, čo robila stará Šimečková. Vy nechápete, hej, a mnohí aj poslucháči máte strašný problém, lebo chodíš 10, 20, 30, 40 rokov do roboty každý deň, jak taký debil, rozumieš, že za tie peniaze, ktoré dostaneš, odvedieš nejakú prácu, to znamená, že fyzicky niečo proste vytvoríš. Títo ľudia to nikdy nerobili, oni to nevedia robiť, a keby aj vedeli, tak to nechcú robiť. Prečo to nechcú? No, lebo je toto je jednoduchšie. Pozrite sa, ja 900 tisíc, aby som ja zarobil rukami, tak by som musel žiť, koľko, ja neviem, 3 tisíc rokov, rozumieš? Možiš by mi iba závidel. Ste normálny, 900 tisíc na výplatách. Že čo? Za to, že čo? Podporujem dojčecích mužov? Chápete? Vy sa nepozerajte na týchto ľudí a na tejto veci svojimi očami, čo by ste vy a ako by ste by to neurobili a jak by ste toto zase a že to nie je možné a že to je hrozné a teraz vás to poburuje. A rozumiete, oni vás dostanú presne na tú úroveň a do toho rohu, kde sa môžete hádať, pluť, nadávať a neviem čo. A to je v poriadku. Vy si nadávajte, vy si, fú, to je hnusné. No to je odporné chlap a dojčí to, kde kdo počuje to. Zatiaľ oni majú 900 tisíc a ty furt chodíš za 1000 eur do roboty. Rozumieš? Chápeš to? Ja môžem to vykrikovať, koľko chcem, že trasuje ceckami, no triasla ceckami, dostala 200 litrov. Rozumieš? A ja sa to môžem rozdrapiť a vy všetci, no, to je jedno, ten peniaz je dostala, naše, a utratila. A čo robila? Triasla sa, ako keby sa, keby ju niekto nepripojil do zásuvky. To je celé. Za 200 tisíc. Za 900 tisíc propagovať čokoľvek. Dojčiacich chlapov, ženy s gulami, rozumieš? Ja neviem, psa s rohami. Hoci čo, veď to je jedno. Téma je nepodstatná. Téma čím bizárnejšia, tým je lepšie samozrejme, lebo plebs, hej, tí kreténi, čo to zacvakali, sa môžu dohadovať. A čím viac sa budú, a na sociálnych sieťach, a teraz toto, a toto je hrozné. A čím viac sa budete dohadovať, jeden druhému si budete nadávať, to je v poriadku. Stále majú 900 litrov na výplaty. Rozumieš? Už to pochopte. To nie sú, že túto 1000 eur, tam 2000 eur, ako títo ľudia sa nebavia v takýchto sumách. Rozumieš? A potom, no a hotovo. A bojujú za práva bradatých chlapov, aby mohli proste kojiť. No veď to je ušlachtilé, nie? A 900 tisíc no, vovačku je tiež ušlachtilé, či? Ha?
Ale to je cieľené, celé tá, vymýšľať takéto blbosti. To potom ťa už neprekvapí nič. Potom už pokojne môže prísť k tomu, že nekrofilom sa budú predávať mŕtvoly z márnice, lebo však aj oni chcú byť šťastní. Potom ťa už neprekvapí nič. Pred 10 rokmi, keby táto správa vyjde, tak sa všetci chytia za hlavu. Ešte aj tí progresíci, že preboha vám šíbe.
Normálne povedia, že to je, oný, že to je kačica, že to je proste, nie že konšpiračná teória, proste lož, nejaká bulvárna kravina, že to je. Hej. Ale vravím vám, áno. Podstatné nie je to, že podporujú dojčiaci chlapov. Podstatné je to, že dokázali vytiahnuť z 1,15 milióna libier na dotáciách 900 tisíc na výplaty. Chápeš? O tom to je celé. Takže aj na budúci, keď budete takéto koniny čítať, to je ako fajn. Vždy sa iba pozri na to, kde sú peniaze, kam šli peniaze. Hej. Povedz mi, viete, čo všetko sa dá za 900 tisíc na pracovnej sile, keď zaplatím, čo všetko ja viem urobiť? Rozumieš? Už by mali dávno všetci títo bratia, tí chlapi umelé prsia a bolo by tam natlačené nejaké mlieko a už by mohli kojiť. A už by som za 900 tisíc sa dá strašne, 250 by som použil presne na tejto veci a 900 tisíc by som si nechal na výplaty. Jednu vec vám iba chcem povedať. Pamätajte si, že toto je o peniazoch. Že medzi tým rozbijeme spoločnosť, že ju rozdelíme, hej, že vlastne urobíme kultúrnu revolúciu a že to celé rozdrbeme. Hej? To je v poriadku, to je OK, ale to je náš cieľ. Hej? Teda náš nie, ale našich priateľov tam niekde pri Stredozemnom mori. To je v poriadku, hej? Ale prečo by sme si popri tom nemohli zarobiť? Prečo by sme nevyvolali vojnu na rôznych miestach vo svete, nezaťahli do toho Spojené štáty, hej? A tých kretenov amerických nechať všetko zaplatiť, prečo by sme popri tom ešte nemohli aj zarobiť? Rozumieš? Lebo jedna časť toho etnika zatiahne Spojené štáty do vojny, tam si vyvolá konflikt deň na druhom konci sveta, zatiahnu, majú ďalšia časť tohto etnika sedí v kongrese a v senáte Spojených štátov amerických, ktorí schvaľujú peniaze. A tretia časť tohto etnika, hej, vlastní tie zbrojárske firmy. Rozumieš? No a štvrtá časť etnika zoberie peniaze daňových poplatníkov, hej, a požičia na vojnu. Nie je problém. To je furt, to je ako v rodine, keby ste si takto posúvali kšefty. A sused, hej, ten kretén, no ten to celé potom zacvaká. Hej. Rozumiete? Veď to je jedno, vy sa môžete poburovať nad vecem, koľko chcete. To je proste iba pozlátko, ktoré oni takto šuchkatajú. Toto je hrozné, to je fú, toľko mŕtvych, fú, toto, hento. Hej. A popri tom ide o deštrukciu kresťanskej komunity, o deštrukciu kresťanstva, našej kultúry a bieleho človeka.
Morálky.
Hej. A to je celé, rozumieš? A keď sa popri tom dá zarobiť, keď sa dá zarobiť na tom, na nejakom milióne alebo dvoch miliónoch mŕtvych Ukrajincov, kúkaj na to. Bieli zasratí Slovania pokapali a ešte sme aj zarobili na tom. Však to nie je zlý kšeft. Ale sa môžete, a môžeš poukazovať prstom na Putina, však fajn. Ak ti to pomôže v noci spať, prečo nie? Ja ti iba vravím. Sú dve veci. Najhlavnejšia ich úloha je zničiť nás. Hej. A samozrejme, nie sú kreténi, prečo by si popri tom nemohli zarobiť. A ideme si zahrať. Niekde trošku veselšie.
Počúvate Rádio Infovojna.
Ideas of love went as foolish as they seemed. If I don't start living
dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno vám prajem.
Dobré ráno prajem aj ja každému, aj pánovi Adrianovi. Mám tu také, ešte také, to je pár dní staré video a musím toto odjarčeškovať, lebo som to počúval. Toto je europoslanec Mazurek. Tak, počkajte, musím toto nastaviť, tak a môžeme ísť a vypočujeme si to teda aj najskôr.
Ako ďaleko tá nenávisť voči Slovensku ešte zájde? Ako veľmi chcete ešte nenávidieť slovenský národ? Hovorím o vás, vy špinavá progresívna svoloč v denníku N, novinárov, ale aj poslancov tejto odpornej progresívnej strany. Niekoľko dní sa táto svoloč odbavuje na útoku voči Indom v Nitre a predbiehajú sa v tom, ako môžu dehonestovať slovenský národ, ako ho môžu nálepkovať a útočiť naň. Nevidel som nikoho, kto by ten útok schvaľoval a nikomu sa logicky nepáči, že sa deje nejaké násilie v uliciach. Táto progresívna ježibaba dokonca povedala toto.
Povedzte mi, v akej krajine tu dofrasa žijeme?
Tak ja ti poviem, dofrasa, v akej krajine žijeme, ty striga. Žijeme v krajine, kde násilná kriminalita cudzincov za posledných 5 rokov vzrástla o 52%. Žijeme v krajine, dofrasa, počúvaj, ty striga, kde počet cudzincov v našich väzniciach stúpol za posledných 5 rokov o 34%. Násilná kriminalita, iné druhy kriminality, ktorú cudzinci páchajú na Slovákoch, stúpa závratným tempom. Ale nepočul som vás jeden jediný krát, keby ste o tom hovorili, vy progresívna svoloč, pretože obete sú Slováci a na tých vám nikdy nezáležalo. Ale čakali ste celé roky, kým sa stane nejaký útok na nejakého cudzinca, aby ste o ňom písali od rána do večera, napriek tomu, že ten útok každý odsúdil a nikto ho neschvaľuje. V tých istých dňoch, keď sa stal útok na Indov v Nitre, sa stal brutálny útok rasistických osadníkov, ktorí s pokrikmi "vy biele svine" brutálne dobili chlapa pred očami jeho 18-ročnej céry v Pečovskej Novej Vsi.
Začali nám dávať tamto bielých svin.
Na záberoch, ktoré sa dostali do našej redakcie, vidno aj útok na druhého muža. Tu aj vidieť údery nejakým predmetom.
Nevidel som ani jedného z tej progresívnej hávede, ktorý by k tomu povedal čo je len jedno jediné slovo. Normálny, otvorený, brutálny rasistický útok, po ktorom chlapa čaká 6-hodinová operácia a celoživotné následky. Ale veď ide len o Slováka. Na toho sa vy môžete vykašľať, no nie? Pretože životy Slovákov sú vám úplne, ale úplne ukradnuté. Ide vám len o to hanobiť, špiniť a šíriť bludy o tom, aký neuveriteľný rasizmus a násilie voči cudzincom tu na Slovensku máme. Slovensko nemá žiadny problém s nárastom násilia voči cudzincom, ale naopak má dokázateľný, štatistikami potvrdený problém s nárastom násilia cudzincov voči Slovákom. A je mi úplne jedno, vy progresívna háveť, aké nálepky mi dáte, či ma nazvete rasistom, fašistom, vôbec ma to nezaujíma. Ja som tu, aby som bojoval za Slovákov a vy ste obyčajná, odporná, protislovenská chamrať, ktorá neustále klame a šíri nenávisť voči vlastnému národu.
Amen. Čo na to chceš povedať, Adrianko?
No a však prosím ťa, keď zbijú dôchodcu, kde si pri osade, keď zbijú dôchodcu tak, že chudák do dvoch dní umrie, tak progresívci sú ticho, im to je jedno. Oni potrebujú len rozvášniť davy. Nič viac, nič menej.
Ja neviem.
Krát sa stalo, že cudzinec tu niekoho zabil na území Slovenskej republiky. Išli do ulic?
Toto násilie týchto cigáňov, ja som to neviem, že som to nezažil, ale akože že som to nevidel, ale neviem, ako čo robíte tam, kde ste, hej, že prečo sa to deje, alebo stať sa to môže, ale prečo sa to deje akože že častejšie, že prečo tých našich spoluobčanov toho romského, či románskeho, či indického ako pôvodu sú, prečo ich nemotivujete k slušnejšiemu správaniu? My sme to robili v 80. rokoch a celkom sa im to páčilo, celkom boli motivovaní a nerobili psi kusy. Hej. A mohlo prejsť dievča večer samé po meste. Hej. Ale bolo ich treba zamotivovať. Hej. To je celé. Nerozumejú veľmi ani štatistikám, ani dohováraniu, ani zákonom, ani ničomu inému. Hej. To sú ľudia, ktorí fungujú na princípe prežitia. Hej. Zbytočne budeš Talianovi vykrikovať niečo po rusky. Rozumieš? To je úplne zbytočné. Úplne zbytočné. Tam na mieste by ste si mali spraviť a mali by ste si tam spraviť teda poriadok, hej, si myslím ja. Hej. Nemusíte nič zlé robiť, hej, len ich namotivujte. Hej.
Teraz som si spomenul z mladosti, kde si v roku 91, možno 92 v Nitre, sa počas agrokomplexu, ktorý vtedy trval 3 týždne, sa rozchýlila fáma po Nitre, že prídu skinheadi z Prahy do Nitry. Tak 3 týždne, ti odprisám, 3 týždne som nevidel cigáňa na ulici v Nitre. Dokonca mali hliadky v tých, na štúroje hliadky v tých bytovkách, kde bývali, aby sa informovali, či náhodou niekto neprišiel. Omylom nejaký punker behol do toho vchodu, lebo tam aj bieli bývali, tak z toho bola ťažká panika. To bola motivácia.
No,
žiedov, skinheadi z Prahy.
Sú.
A 3 týždne, odprisám ti, 3 týždne ja som cigáňa v ulici nevidel. Možno taký starší manželský pár, ale to boli naozaj slušné.
Hej, ale cieľom nie je, aby...
Vezdári a podobný.
Cieľom nie je, aby nechodili do ulic. Cieľom je, aby sa správali ako zbytok ľudí. To je celé. Hej, veď ako v poriadku. Veď...
Mňa by zaujímalo, že kde boli progresívci, keď, a toto je pár rokov dozadu, keď na Strednom Slovensku vo vlaku dobili doslova sprievodkyňu, ktorá sa musela zamknúť a čakali na policajtov. Kde boli vtedy progresívci? To by ma veľmi zaujímalo. Čo kriminalita okolo osad na východnom Slovensku?
Sú dva spôsoby.
O tom sa nebudeme baviť.
Jak sa to dá urobiť? Určite nie to, čo robilo Kotleba, že tie hliadky robilo, lebo to bolo ostentatívne urobené na to, aby si nahnal nejaké politické body. To nemalo s reálnym riešením nič spoločné. Buď teda štát, aj vo vlakoch sú problémy, tak buď teda nasadím osožákov, alebo teraz pán Kaliňák má žandárov, alebo čo to má, tak buď ich nasadím tam, a tí budú nekompromisní, jak boli osožáci, lebo boli stokrát horší, jak policajti. Hej, osožáci.
Oj,
to bola jedna odporná háveť, to ti môžem povedať, ja som chodil veľa vlakom, ale bol poriadok. Hej, a nerobili sa psie kusy. Hej. Určite nie je takéhoto rázu, aby toto, alebo čo vidíš niekde v metre v Londýne, alebo niekde v New Yorku, ako neexistuje, že by také niečo sa dialo. Hej. Tí osožáci nešli si ďaleko pre ráno. A to nebolo, že mlátili iba cigáňov. Aj nás, keď sme robili somariny, dostali sme aj my. Hej. Takže buď, alebo teda nasadíš nekompromisných osožákov nejakých, ktorí proste potom budú, alebo si komunita urobí poriadok sama a nebude o tom vykrikovať ani rozprávať, nebude naháňať politické body, len si spravia poriadok s nimi. Hej. Nepotrebujete žiadne násilie, nepotrebujete nič. Hej. Len oni musia pochopiť, že keď skočia do vody, tak budú mokrí. To je celé. Hej. A to sa cigáňovi dá veľmi rýchlo vysvetliť, takisto ako každému inému, ktorý sa správa ako zviera. Hej. Takže ja v tomto ako nevidím absolútne problém. Čo je problém? Hej, je, povedzme, jak sa ona volá, Jurikova, čo tam ukazovala, to je striga.
Dejátka.
A táto protislovenská háveť, to je problém. Hej. A problém je aj v tom, že mnohí ľudia to nevidia. Hej. A ja viem, však vy morálne, že všetci ste morálne vysoko na najvyššom koni sedíte a moralizujete každý proste z vás a toto, aby sa nebol. To je hrozné, neviem čo. Hej. Je to úplne jedno. Tvoja starosť je Slovensko a slovenský národ. Bodka. Hej. A keď to rozmenie je nadrobné, tvoja žena, tvoj muž, tvoje deti, tvoji rodičia, koniec. Rozumieš? A Fero, tam, čo je za plotom, hej, a Striga, čo sedí v Bratislave, ktorú platíš štedro, čo si ona myslí, je úplne jedno. Čo ona rozpráva o tebe, je úplne jedno. Rozumieš? Tvoja starosť je tvoja rodina. Tvoja starosť je tvoj štát a tvoj národ. Všetko ostatné je proste o ničom. Čo sa budeš dohadovať s nejakou Jurík? Čo sa ja budem dohadovať s bradatým chlapom, ktorý povie, že ide kojiť nejaké dieťa? No tak choď. Hej, len nech nevidím diecko v tvojich rukách, lebo ti ich polamem, hajzel. Hej, ale proste, keď má také, však nech si o tom rozprávajú, čo chcú. Táto Striga, nech si rozpráva, čo chce. Veď to je jedno. Rozumiete? Vy, ľudia, musíte chápať, že o čo tu ide. Hej? A tvoja priorita je tvoja rodina, tvoj národ, tvoj štát, koniec, bodka a všetko ostatné proste je nepodstatné. Lebo nikoho iného, a toto musíte zase vypochopiť, už konečne, nezaujíma tvoja rodina, tvoj národ, tvoj štát. Rozumieš? Nikoho to nezaujíma. Nikoho, žiadneho Poliaka, žiadneho Čecha, žiadneho Rusa, nikoho to nezaujíma. Rozumieš? Ani rodina v Budapešti sa môže vykašľať na tvoju rodinu. Takže toto sú veci, ktoré buď si sami budeme strážiť a sami, Hej, sa o to budeme zaujímať. Abo máme smolu. A to je celé, ja som to x-krát povedal, to sú stovky národov, ktoré zanikli, zmizli, koniec, bodka, ani Boh o nich nevie. Možno sa na hodinách dejepisu niečo učíš o nich a hotovo. No. Však okej, okay. No, tak kašleli na to, kašleli na to.
Mňa baví táto progresívna svoloč, pretože s veľkou náručou by radi prijímali migrantov. Poradkyňa Zuzany Čaputovej tá dokonca vypočítala, že pokojne môžeme prijať 40 000 utečencov.
Nech si zoberie dvoch domov, Štetka. Rozumieš?
No, čak tá progresívna stand-up komička tá povedala, však nech prídu, lebo slovenským chlapom sa nechce trtkať, tak asi
počkaj, to
povedala
sú
niečo zo svojho súkromia.
To je, ak to je aký oxymoron, že komička. Nemá byť komik vtipný?
Tak to nebolo v stand-upe, pozor. Hej, to bola taká progresívna mládež, ktorá sa stretli, to je asi 7 rokov dozadu. Ja by som odporúčal všetkým, aby sledovali aj správy zo zahraničia, keď túto pani Beata Juríková vykrikuje, to už v akej krajine žijeme. Nech sa skúsi sprejsť po nočnom Bruseli do tých okrajových častí. Nech sa skúsi sprejsť po Berlíne, po Paríži, alebo po Londýne, odkiaľ prichádzajú denné správy, útoky nožom, obťažovanie a znásilňovanie. Pakistanské gengy v Británii hromadne znásilňovali mladé dievčatá. A toto je podľa vás v poriadku, že? Toto budete zamlčovať.
No dobré, a čo keď ona ľudí, dúfa?
Na to poukazujú, budete aj, že no tak nech sa ide prechádzať po Bruseli, keď dúfa, že by chcela aj ona. A toto sú správy, ktoré chodia z Nemecka, z Belgicka, z Francúzska, z Británie na dennej báze. To už v akej krajine žijeme? No, čo by si vykrikovala, keby partička načmudeli, kde si v Bratislave v podchode ťa vypráši? Znásilnenie. Čo? Asi by si nebola nadšená. Neviem, či máš deti, alebo nemáš, ale pustila by si v Berlíne večer 12-ročnú dcéru niekam? S kamarátkami? Určite nie. Ver tomu, že nie. Čo si myslíte, prečo sa tí Slováci, to, čo nechcete vidieť, Slováci zo zahraničia vracajú? Prečo takmer 20% Nemcov uvažuje nad tým, že odídu z Nemecka, že pôjdu do inej krajiny? Čo si myslíte, prečo? Pre vysoké teploty? Alebo prečo? Z akých dôvodov? No vracajú sa, lebo na Slovensku je bezpečne. Lebo vďaka Bohu tých nelegálnych migrantov tu nemáme. Zatiaľ. Hej. Tak sa zamyslite nad tým a potom vykrikujte, v akej krajine pre Boha to žijeme. To, že kdesi na východe alebo na strednom Slovensku dobijú dôchodcu za 2 cigarety alebo za 5 eur. To pre Boha, v akej krajine žijeme, že? Ale na toto nebudeme poukazovať. Na menšiny sa nesiaha. Lebo to je agenda, na ktorej sa dobre zarába. Však? Pán Polák by o tom niečo vedel povedať, keď bol v roku 12 až 16 plnomocnencom vlády pre rómsku komunitu. 340 miliónov sa minulo. Povedzte mi, aké boli z toho výsledky. Aké z toho boli výsledky pre tých osadníkov? Čo konkrétne ste pre nich urobili? Ja vám poviem. Nič. Učili ste cigánky zavárať. Alebo počítačové kurzy. Ani elektriku nemá, ešte dnes to ešte
ale, nie. Vieš, ale to je tiež taká, ako, na čo budem učiť niekoho zavárať, ktorý je schopný si zabezpečiť už zavareninu. Vieš, hotovú. Na čo sa to ona bude učiť, keď je rýchlejšie, rozumieš, v Tesku?
Jeden z našich hostí, a to už bolo dávnejšie, mi opísal situáciu, keď akási mimovládka išla teda natáčať osadníkov, že ako si upratujú tú osadu, hej? Tak obliekli im trička tej neziskovej organizácie, ešte povyzúvali deti, aby to vyzeralo, že nech je to chudobnejšie. Prvý záber, pekne si na ňom rozdali lopaty, oni ten bordel nahadzovali do kontajnera. Klapka stop, spoza jednej búdy vyliezol buldozer a celé to naložil a naložil to do toho kontajnera. Buldozer zacúval, teda nakladač zacúval, strich, šťastní sme, osadníci, upratali sme si. Tak toto funguje. A na toto berú neziskové organizácie peniažky. A veľké peniažky. Ale k tým osadníkom sa dostane len zlomok z toho. Možno aj tie trička, ktoré im dali, aby tá nadácia bola ako mali na prstiach jej logo. Ešte možno aj tie tričká im potom zobrali. Neviem.
Kto by to
ale
potom
to sú svedectvá ľudí z terénu. Hej. Ale to sú svedectvá ľudí z terénu. A takto sa zarába nielen na tých kojacích mužoch, na menšinách, ako sú cigáni. Takto sa zarába na LGBTIQ+. Mám kamaráta, ktorý žije v Prahe, ktorý nakúkol do týchto organizácií, hneď odtiaľ vypadol, povedal, že tam sa točia strašné prachy. Ani netušíme. Ale je to o prachoch. Takisto ako vojna na Ukrajine. No budú západniari chcieť ukončiť konflikt, na ktorom sa bohato zarába? Zastrelia si sliepku, ktorá znáša zlaté vajcia? Ty sa zbláznil. No nie. Do posledného Ukrajinca sa bude bojovať.
No alebo keď už nebude Ukrajinec, tak budú vykrikovať fuj, fuj, Putin, fuj, fuj, Putin. A ty choď, si tam pošli svoje decko. On svoje nepošle samozrejme, ale ty si tam pošli syna. Hej. Nech ide bojovať na Ukrajinu, lebo tam bude brániť našu demokraciu. Čo by bolo fajn, keby sme nejakú mali, že?
Presne tak. Ja tu mám, Marker dosť často uverejňuje výber statusov profesorky Marty Havriško, to je ukrajinská historička. A je to dlhé, ale na vypichnutie k tomu, čo bolo povedané. Vojna podnietila prosperujúci ekosystém korupcie v ukrajinskom obrannom sektore. Podľa Semiona Krivonosa, šéfa hlavnej ukrajinskej protikorupčnej agentúry NABU, majú teraz hlavní dodávatelia zbraní vlastníkov a beneficientov, ktorí súčasne zastávajú vedúce pozície v parlamente orgánoch činných v trestnom konaní alebo iných zložkách vlády. Jednoducho povedané, členovia ukrajinskej politickej elity sa obohacujú uprostred smrti bežných Ukrajincov, ľudí násilne mobilizovaných a poslaných na front, aby bojovali proti tomu, čo tie isté elity neúprosne opisujú ako existenčnú vojnu. Čo vyvoláva zjavnú a hlbokú nepríjemnú otázku, akú motiváciu môžu mať tieto politické elity skončiť vojnu. Veď kto by dobrovoľne zabil sliepku, ktorá znáša vajcia? Michael Martens, novinár z nemeckých novín Frankfurter Allgemeine Zeitung, sa opýtal, môžete nám, Európanom, povedať, čo konkrétne môžeme urobiť, aby sme vám pomohli zabiť viac Rusov? Samozrejme, myslím, viac ruských vojakov. Mertens sa to pýtal Zelenského v Belehrade po stretnutí so srbským prezidentom. Skutočnosť, že táto otázka prišla od nemeckého novinára, ktorého starý otec slúžil vo vojenskom aparáte nacistického Nemecka, je hlboko odhaľujúce. Poukazuje na to, čo môže byť jedným z temnejších impulzov formujúcich postoj Nemecka k vojne na Ukrajine. Pretrvávajúca nevôľa nad ponižujúcou porážkou v druhej svetovej vojne v rukách tých, ktorí boli kedysi pohrdavo vykresľovaní ako ázijské hordy. Zdá sa, ako sa dejiny by akoby ponúkali akúsi šancu na odvetu. Z tohto pohľadu nie je tento impuls poháňaný ani tak láskou alebo súcitom s Ukrajincami, ale skôr nepriateľstvom voči Rusku. A práve to robí otázku Michaela Martensa takou znepokojujúcou. Nebola to otázka o tom, ako ukončiť vojnu, nešlo o to, ako chrániť ľudské životy, zastaviť zabíjanie alebo priblížiť mier. Bola to otázka zarámovaná okolo smrti. Ako pomôcť zabiť čo najviac Rusov? Slova majú význam, najmä keď pochádzajú z krajiny, ktorá nesie historické bremeno ako Nemecko. Nemecko sa 10 ročia prezentovalo ako národ, ktorý sa konfrontoval so svojou minulosťou a poučil sa z vlastných dejín a katastrofy nacizmu. Retorika ako táto však vyvoláva nepríjemnú otázku. Skutočne Nemecko vyhnalo týchto duchov, alebo niektorí z nich len zmenili svoju slovnú zásobu? Možno prízrak tejto minulosti nakoniec nezmizol. Možno stále blúdi v pozmenenej podobe, kde si na chodbách moci. Čo je zlé na otázke? Môžete nám, Európanom, povedať, čo konkrétne môžeme urobiť, aby sme vám pomohli zabiť viac Rusov? Môžete nám povedať, čo konkrétne môžeme urobiť? Ponechám bokom fakt, že položením tejto otázky prekročil profesionálne hranice žurnalistiky a nehovoril ako reportér, ale ako súkromná osoba. Nebudem sa ani zaoberať mimoriadnou domienkou, že sa sám vymenoval za hovorcu nás, Európanov, ako by ho stovky miliónov ľudí nejako oprávnili vyjadriť sa k kolektívnej túžbe vidieť zabitých viac Rusov. Namiesto toho budem hovoriť ako Ukrajinka, ktorej vlastná rodina má vojakov, ktorí boli zabití alebo nezvestní po násilnej mobilizácii do tejto vojny. Každý európsky vojnový štváč, ktorý jasá nad týmto krvi prelievaním, každý bojovník, kde si spoza obrazovky z pohodlia kresla, ktorý sa teší nad číslami ruských obetí oznámenými ukrajinským generálnym štábom, by si mal pamätať jednu nepríjemnú skutočnosť. Za týmito číslami stoja aj tela a životy ukrajinských vojakov. Zabitých, zranených, zmrzačených, nezvestných. A za nimi stoja ich rodiny, matky, manželky, deti. Vojna nie je videohra, v ktorej sa ruské obete úhľadne hromadia na jednej strane obrazovky, zatiaľ čo Ukrajinci zostávajú zostávajú nedotknutí na druhej strane. Ruskí vojaci neumierajú v nejakom sterilnom váku. Ich zabíjanie na bojisku má svoju cenu a tá cena sa platí aj ukrajinskou krvou. Takže áno, keď oslavujete ruské úmrtia, oslavujete proces, ktorý produkuje aj mŕtvych, zranených, traumatizovaných a trvalo postihnutých Ukrajincov. To je to, čo robí túto retoriku takou groteskne pokryteckou. Tvrdíte, že si ceníte ukrajinské životy. Príliš často však v skutočnosti prejavujete obsedantnú nenávisť voči Rusom, pričom Ukrajinci sú redukovaní na nástroj, prostredníctvom ktorého sa táto nenávisť môže prejavovať. Ukrajinskí vojaci sa stávajú telami, cez ktoré sa prejavuje morálny hnev niekoho iného. Ich utrpenie sa stáva priateľnou transakciou za predpokladu, že po ich boku zomrie dostatok Rusov. To nie je solidarita s Ukrajincami. Je to instrumentalizácia Ukrajincov. Takže, keď budete na budúce verejne fantazírovať o zabití ďalších Rusov, spomente si na druhú polovicu rovnice. Spomente si na ukrajinského vojaka, ktorý bude zabitý pri pokuse o ich zabitie. Spomente si na Ukrajinca, ktorý stratí nohu, ruku, zrak, budúcnosť. Spomente si na Ukrajinca, ktorý zmizne a ktorého matka strávi mesiace alebo roky bez toho, aby vedela, či je syn mŕtvy, uväznený alebo leží neidentifikovaný kde si na poli. Spomente si na manželky, ktoré sa stanú vdovami a na deti, ktoré vyrastajú bez otcov. Nemôžete týchto ľudí vymazať z rovnice len preto, že ich utrpenie komplikuje vzrušenie z vašej spravodlivej nenávisti. Keď požadujete viac zabíjania, požadujete bojisko, na ktorom budú krvácať a zomierať aj Ukrajinci. A k tomu môžete tlieskať z bezpečia Európy a zároveň si gratulovať k tomu, ako veľmi podporujete Ukrajinu. Potom je možno čas spýtať sa, koho presne si ceníte. Ukrajincov ako ľudské bytosti alebo Ukrajincov ako nástroje na zabíjanie ľudí, ktorých nenávidíte. A to píše ukrajinská historička. Tak poprosím všetkých, ktorí tu mávate ukrajinskými vlajkami, robíte zbierky. Nebolo by lepšie, aby si sadli za stôl? Nebolo lepšie v 21. si s Putinom sadnúť za stôl? Nebolo lepšie podpísať dohody z apríla 22? Ale vy tu nadšene štrngáte zbraňami, robíte zbierky. Ale na Ukrajine zomierajú ľudia. A to je jedno, či sú to Rusi alebo Ukrajinci. Ale zomierajú. A vy nadšene tlieskate. Kam sme ako spoločnosť dospeli od 45., že opäť tlieskame zabíjaniu. Zabíjalo sa v Európe aj predtým. V 99. sa bombardovala Jugoslávia napríklad. Tam tiež zomierali ľudia. A dokonca aj Slováci. Si predstavte. Kde ste boli vtedy moralisti? Obhajovali ste Albáncov. Nevediac, čo sa tam v skutočnosti naozaj dialo. Novinári od stola v Bratislave presne vedeli, čo sa tam deje.
No nie, počkaj.
A keď sa rozprávali s ľuďmi... No.
Vydrž len, ja som mal, minule niekto mi pripomenul toho hostia, neviem, jak sa volá, čo som mal, čo tam otváral tie hroby masové, hej. A to nebolo tak, to bolo tak, že Slovensko a samozrejme ministerstvo zahraničných vecí tam malo pozorovateľov a tí ľudia robili svoju prácu a zaznamenávali všetky tieto svinstva a poslali do Bratislavy. A tam sa to otočilo 180 stupňov a do novín pre blbých Slovákov, čo čítali SME a kdejaké pamflety, hej, išli lži. Rozumieš? Lži, aby ste vedeli. Nie, že sa k nám nedostali, že chudák tam, on nevedel, lebo on sedel, on vedel veľmi presne, presne vedeli. Ministerstvo zahraničných vecí všetky informácie zabezpečilo pre slovenskú vládu, bavíme sa o Dzurindovi, hej, a o týchto kdejakých oných pisálkoch. Nie. Oni tie informácie vzali a vám napísali lži.
To bol pán Pavol Marko, ktorý bol vtedy vojenský pridelenec a zo strechy nášho veľvyslanectva sledoval nočné bombardovanie Belehradu. Bol tam, mal tie informácie, písal zvodky a hovoril, že všetko som popísal tak, ako som videl a pravdivo. A keď prišiel do slovenského parlamentu, si pozrel tie dokumenty, ktoré mali byť od neho, tak neveril vlastným očiam. Bolo to úplne prerobené.
Áno.
No tak.
Ej, ale toto bolo niekto iný. Pavlo tam bol tiež, hej. Áno, ale to, ja si spomeniem ano. Potom niekedy.
Aj on o tom hovoril. Hej.
No len aby ste vedeli, že proste... Hej, svinstva sa diali a vám denní gen klame. Dávno, než niekto vymyslel denní gen, už vám klamali. Rozumieš, pred 25 rokmi mnohí z generácie Z, ktorí ste neboli ešte ani hriešnou myšlienkou v vocovom rozkroku, už vtedy sa klamalo takýmto spôsobom na Slovensku. Nie, že nie. Rozumieš, toto nie je žiadna novinka. A teraz, keď tvoji rodičia, ty máš 24, 25 rokov, 26, 27, keď tvoji rodičia boli takto odrbávaní, hej, nič ste sa nepoučili v tej zasratej svojej rodine? Nič? Nič ste nenaučili, tí kreténi tvoji? Tí tvoji rodičia? Ich odrbávali pred 30 rokmi takýmto istým spôsobom, teba odrbávajú takisto? Asi v pohode? Lebo si môžeš dať tekvicové latečko, tak si myslíš, že proste tu je nirvána, alebo čo? Jak ste sprostí, aj celá rodina ste vymastení úplne. Hej? Odrbávali nás predtým a robia to aj teraz. Politici...
Možno z toho tekvicového latečka strekne vlastné mliečko.
Politici, novinári, hej? Proste tak toto je. No. A ty sa rozčuluj, ty sa môžeš potom... O, to je hrozné. Prečo? Chcete robiť zbierku? Spravte si zbierku pre mňa. Hej, ja idem podporovať bradatých chlapcov, aby mohli dojčiť. Neblázni. A idem teraz hrať.
Počúvate Rádio Infovojna. Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, ešte poviem. Môžem?
No, môžeš. Dobré ráno, prajem aj každému.
Dobré ráno.
Aj túto host sa ozval, Zoroslav Kolár.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Že sme v nejakých prieskumoch, som sa dozvedel.
Kto?
Túto, no my.
V akých prieskumoch? Kto sa už o nás zaujíma, prosím vás?
A už ste členovia aj vy dvaja? Ja som to nezaregistroval.
Čoho?
No však našej politickej strany.
Nie, čo na toto povieš, Norbert? Povedz mi.
Čo? Povedz mi, čo? Že nemá dosť peňazí. To... A keď si myslíš, že má veľa, nemá dosť peňazí na to, aby som ja išiel.
Ja nemám veľa peňazí.
Do nejakej ja politickej hovorím, strany.
Ja to hovorím stále, že ja, keď niekto hodnotí moje majetkové pomery, tak ja sa zaraďujem do kategórie úspešný živnostník v stredne veľkom čínskom meste. To je moja definícia môjho bohatstva a úspechu. Ale nie, som zistil teda, že ste to nezaevidovali. Včera prišli výsledky prieskumu agentúry NMS a tam nám namerali, teraz aby som neoklamal poslucháčov, 3,6 myslím percenta, čo je teda už výrazný rast oproti predchádzajúcim prieskumom. Verím, že tá kampaň, čo sme začali, má na to vplyv, tak uvidíme, či sa to potvrdí v ostatných prieskumoch, takže zatiaľ to berieme bez oslavu, lebo ešte nemáme čo oslavovať, ešte sme ďaleko od nejakého významnejšieho úspechu, ale dôležitý nie je stav, ale trend. Znamená,
ja vám nemarujú, ale 3,6%.
Áno, áno.
Čo to má s nami spoločné? Má
pravdu.
Že by sme mali byť členmi, tu som sa dozvedel.
Zdá sa vám 3,6 veľa?
Nie, ale tak stúpa to, to
tak
je dôležité.
Ja vstúpim do vašej strany, hneď bude 1,4, nebojte sa, len tak hvízdne.
Áno, toto je taká večná dilema, že keď uvažujeme nad tým, že niektorí ľudia sa k nám hlásia, že či viacej ľudí prinesú, alebo odradia.
No.
To treba vyhodnotiť.
Ako niektorí ľudia, ktorí tu vystupovali, vyhnali SNS do parlamentu. A ako sa odvďačili. Nemôžete vedieť, že, ako sa odvďačíme my.
Tak,
budeme si pýtať, budeme si pýtať ministerstva od Fica.
Mm.
Čím chceš byť ministrom? Akým? Povedz.
Ja ničím. Ja som spokojný tu, kde som.
A hej, a ja to tiež tak hovorím. A kto mi bude kosiť trávnik?
Zase, keby ste boli minister, tak na takéto služby si nájdete hodne ľudí z ministerstva, ktorí sú tam len preto, aby brali peniaze, tak v rámci nudy môžu umývať autá, voziť deti do školy, kosiť trávnik, venčiť psa, prípadne čistiť bazén a ostatné potreby domácnosti sa postarať. Ja si myslím, že to je dnes bežný štandard.
Ale čo je to teraz, tu čítam v tom prieskume, že štatistická odchýlka sa pri stranách s podporou na 20% pohybuje plus minus 3,5%, pri stranách s podporou okolo 5% plus minus 2%. Takže to môže byť pokojne aj 1,7% aj 5,7%.
Samozrejme, veď vravím, že ja to beriem veľmi pokorne a nerobíme žiadne oslavy, ale dôležité je to, že sme u všetkých agentúr začali stúpať, tak verím tomu, že ten trend bude pokračovať.
No, a to sa bavíš teraz, Norbert, s človekom, ktorý za hlbokého komunizmu bol príkladný zväzák a v auguste 1983 o ňom vyšiel článok v Pravde, lebo polieval kukuricu pri Kráľovej na Senci.
No, ako v rámci čoho? To...
Uvediem to na pravú mieru, áno, lebo trošku to bolo deformované. To mi teraz pripadá, ako tá správa Jaradia Jerevan, len ten vtip je strašne dlhý, tak ho nebudem
hovoriť. To som zámerne takto, aby ste sa chytili a vysvetlili to.
No, ja pochádzam z takých skromných pomerov, už som to hovoril viackrát aj vo verejnom priestore, čiže ja som sa, rýchlo som sa začal starať o seba sám, takže moje leto bolo vždy, každé plné práce, brigád, ale nikto ma nenútil. Ja som dobrovoľne si chcel zarobiť nejaké peniaze navyše. Vtedy sa ani tak veľmi nedodržiaval zákonník práce, už ako nejaký 12-13 ročné dieťa. Vtedy to naše poľnohospodárstvo vyzeralo ináč. Sme chodili zberať paradajky, úhorky a neviem, ovocie všelijaké a napísalo sa to buď na staršieho súrodenca alebo na rodiča, lebo 12-ročné dieťa nemohlo mať pracovný pomer a zarobili sme si slušné peniaze. No a potom, keď som začal študovať na strednej škole, v 17. som si urobil vodičák na traktor, to bolo súčasťou školských povinností, to bol predmet, áno. Som chodil na poľnohospodárskú školu.
Áno, áno, aj ja.
A potom som dvoje prázdniny, 2,5 dokonca prázdnin, strávil v takom jednotnom rolníckom družstve Kráľova pri Senci, to bol obrovský podnik poľnohospodársky, zahŕňal tam všetky tie dediny na okolí, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Kráľova samotná, ešte nejaké dve, tri. A vtedy sa čuduj sa svete, v vtedy akože boli závlahy a dokonca funkčné na ploche 320 tisíc hektárov v Československu, na Slovensku, pardon, a fungovali a v tej sa pestovali normálne také plodiny, ktoré boli konzumovateľné, čiže pestovali sa plodiny, nie suroviny. No a keďže zase ľudia majú pocit, že teraz žijeme v nejakom špeciálnom období, čo sa týka počasia, tak chcem povedať, že v tých dvoch rokoch, keď som ja strávil dvoje prázdniny na poliach Kráľovej Prisenci, tak bola najvyššia teplota, dokonca si pamätám na to ešte tak pocitovo, že to bolo úplne peklo, vtedy sa mi to zdalo, tak bolo 38 až 39 stupňov. Čiže nebolo to veľmi vzdialené od toho, ako je toto leto. To sa dá dohľadať na internete. No a my sme tam vtedy, to bude taká partia, ja, brat a ešte jeden taký kamarát, ja som bol šéf, lebo som mal vodičák a traktor som dostal, síce taký, že každé ráno som tam musel doliať 3 litre oleja do motora, lebo to strašne tieklo, ale fungovalo to. A dostali sme za úlohu polievať, vlastne také, bola to kukurica, ale čiastočne sa tam polievala aj lucerna, teda krmoviny. A s tým, že používal sa taký, to bol taký ruský stroj, vyrábaný v licencii, pôvodne to vymysleli Američania, a volalo sa to fregata. Ono to zavlažovalo taký kruh, že to bolo ako ručička v hodinkách, že taký klub v strede, tam bol prívod vody a robilo to. To kruhu to zavlažovalo a tie rohy tej parcely, bo u nás nemáme kruhové parcely, tak tie rohy sa vždy dopolievavali takzvanými pásovými zavlažovačmi, to je aj dnes vidno na poliach. No a my sme tam vlastne boli, ja som mal prax, to znamená od 20. už júna, v zásade posledné dva týždne školy až do konca augusta, čiže vyše 2,5 mesiaca som pracoval. No a v nedeľu, to bolo v nedeľu, sme pracovali, tam sme robili naozaj 7 dní v týždni. Mali sme prestávky vždy, keď nefungovala čerpacia stanica. Technická prestávka bola od 6. do 9. ráno a od 6. do 9. večer a potom to stále polievalo. Jednoducho zapli čerpadla a išlo to. No a zastavil sa tam autom redaktor toho denníka Pravda, ktorý monitoroval, že ktoré závlahy fungujú a ktoré nefungujú. Tak ja som sa dostal na titulku denníka Pravda, čo bolo teda vtedy tlačový orgán ústredného výboru komunistickej strany Slovenska. Ale nie som tam identifikovateľný, lebo som tam opravoval puk, ale aby som vysvetlil, to nie je ten, čo hrajú hokej, ale puk znamená, že postrekovač univerzálny kruhový, to strieka tú vodu takto do kolečka a niekedy sa tam taká pružina tam bol, taký doraz, to sa niekedy zaseklo, tak som tam musel vyliesť. Tak som tam v takom plášti, lebo to striekala voda všade, tak nie som tam identifikovateľný. V článku sa píše, teda, že Zoroslav Kolár spolu s bratom Vilialom Kolárom tak akože polievajú v Kráľovej Prisenci kukuricu a lucernu, takže chcem upozorniť, dá sa to dodať v archíve. 1. augusta 1983 sa stali dve významné veci. Súdruh Gustav Husák sa vrátil z dovolenky v Sovietskom zväze a Zoroslav Kolár polieval kukuricu a lucernu na JRD Kráľova Prisenci. A vtedy, dneska keď sa na to pozerám, že ako žijú mladí ľudia, tak niekto si hovorí, že to muselo byť strašné. Ale ja si na to pamätám ako na jedno úžasné prázdniny, robil som si fakt na tú dobu veľa peňazí a strašne veľa vecí som sa naučil. Čiže a dneska keď počúvam, teraz budem trošku kritický, prečo som sa vôbec akože unúval to hľadať. Máme teda sucho, závlahy nefungujú, funguje 10%, aj to len to, čo si samotní farmári zreparovali. Štát absolútne rezignoval, 34 rokov, akože to hrdzavie, rozkráda sa to, robí sa s tým hrozné veci a dôsledok je, to znamená, že priama príčina tohto je, že máme potravinovú sebestačnosť na úrovni, neviem, asi 30%, aj to ešte možno prehnané. No a keď počúvam vyjadrenie aj nášho premiéra, aj nášho pána ministra podhospodárstva, tak ako ja sa nestíham čudovať, čo to tam tárajú za hlúposti a čo vymýšľajú. V prvom rade problém je ten, že oni sú priamo zodpovední za to, v akom stave to je. A teraz objavili Ameriku, že mali by sme sa na tie závlahy spozrieť, mali by sa hanbiť v kúte, ospravedlniť sa národu a nie tu vymýšľať nejaké riešenia toho problému, ktorý sami vytvorili. Viete, mi to prípada, ako keby chceli, že niekto založí požiar a potom príde s vedrom vody hasiť a máme ho za to pochváliť. Tak to mi to doslova prípada. A navyše som tam zaregistroval akože veľkú mieru neodbornosti toho pána Takáča, ja som to aj zverejnil. On napríklad povedal, že nemusíme reparovať všetky tie závlahy, lebo že napríklad krmoviny sa nikdy nezavlažovali. Tak ja neviem, ja keď som pozeral na ten môj článok, tak nepolieval som banánovníky, ale lucernu, a lucerna je krmovina. Čiže pán minister je síce má vzdelanie agrotechnické, myslím, agronóm bol, ale mám taký pocit, že by mal radšej predávať nábytok, ako to robil nejakých 8 rokov a nie sa venovať poľnohospodárstvu. Dobre, pochválil som sa, stačilo.
Pochválil sa, vieš, chcem sa...
On predával nábytok, kde?
On je Stopolčian a tam, myslím, nejaké 4 roky robil šéfa nejakej nábytkárskej firmy a predával nábytok.
Dobre vedieť, dobre vedieť. Bavili sme sa tu aj na tému migranti, legálni, nelegálni. Legálnych tu už máme 150 tisíc na Slovensku, z toho tretina je zhruba Ukrajincov. A do výroby si ťaháme vlastne ľudí z Indie, z Uzbekistanu by nám chceli, či odkiaľ to by chcel náš pán premiér doplniť, stavy našich pracovníkov. A toto naozaj potrebujeme, lebo tu by som ani nevidel rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Stále je to migrant.
No, ja dokonca považujem tú legálnu migráciu z dlhodobého hľadiska za oveľa nebezpečnejšiu ako tú ilegálnu, lebo celá táto diskusia teraz sa rozvírila v súvislosti s tými udalosťami v Seute. A ja keďže sa rád chválim, tak sa pochválim opakovane, že som precestoval celý svet a bol som aj v Seute a ešte tam majú jednu takú enklávu v Španieli, to sa volá Melilla, to trošku ďalej na východ. A už vtedy, keď som tam bol, tak som sa divil, že ako zabránia tí domáci tým migrantom, lebo tam je síce akože v podstate na pevnine je tam vysoký plot, ale ten plot končí asi 20 metrov v mori a keď bol odliv, tak tam sa dalo normálne suchou nohou prejsť. A vtedy to bola iná situácia, nebude ešte taký blázni vo vedení Európskej komisie a vtedy nám tí domáci povedali, lebo ja som dosť taký ukecaný a komunikatívny a hovoril, že no, že oni vždycky prelezú ten plot, prejdú cez to more, my ich tu vyfackujeme a vystrčíme ich za tú bránu a je to vybavené. No len medzi tým akože iné, by som povedal, ideológie ovládajú Európu a táto, by som povedal, takýto ten veľmi jednoduchý, nie možno celkom legálny spôsob riešenia nelegálnej migrácie v Seute skončil tým, že rozhodol Ústavný súd Španielska o tom, že ak niekto pripláva po mori alebo príde po mori, tak je povinný sa podrobiť azylovému konaniu a samozrejme niekto to tam zorganizoval a vznikla z toho takáto obrovská masa ľudí, čo tam prišla, ale v zásade oni, väčšina z nich odišli dobrovoľne, lebo pochopili, že ich nenaložia na lode a neodídu. A rozvrila sa debata, že nelegálna migrácia je problém Európy. Nelegálna migrácia je problém Európy. Ale ja to hodnotím ako, že nelegálny migrant je niečo ako nepriateľ, ktorého vidím na pokosenom poli. Že vidím, že kto ide, koľko ich je a pokiaľ by nám nezväzovali ruky tí blázni v Bruseli, tak my to vieme podľa mňa efektívne vyriešiť. Samozrejme, agentúra Frontex by mala byť efektívna a funkčná a nie ako dneska, že to je...
Ale ona je. Kde? Ona je, však oni vozia tých migrantov úspešne už. No. 10 rokov.
Ja som myslel, že toto je vážna diskusia.
No, nie, ja som si myslel, že Európska únia je vážna organizácia. Áno, tak toto je.
Ale iné som chcel povedať. Ja poukazujem na to, že oveľa väčší problém z hľadiska dlhodobého vývoja, lebo ja si myslím, že tie šialenstvá z toho Bruselu skončia po nejakej dobe. A keď vidíte, čo sa deje vo Francúzsku, aj v Španielsku, aj v Veľkej Británii, už čoraz viacej ľudí chápe, že to je problém, ktorý treba riešiť, aj keď v týchto krajinách podľa mňa už je neriešiteľný. Ale Francúzsko, Veľká Británia doplácajú na svoju koloniálnu minulosť. A pretože mali tú migračnú politiku veľmi takú benevolentnú. Ale ja ako príklad, zlý príklad legálnej migrácie označujem Nemecko a Švédsko. To sú krajiny, ktoré nemali žiadne kolónie, ale oni tam tých migrantov napúšťali dobrovoľne v 50., 60. a 70. rokoch, pretože rastli ekonomicky, nemali dostatok pracovnej sily. A najprv tam samozrejme dovolili prísť mužom, ktorých zamestnali, potom tí muži si priviedli rodiny, zase nejaká ochrana ľudských práv, spájanie rodín a dnes majú obrovský problém, pretože 90% problémov s cudzincami, nazveme ich takto všeobecne v Nemecku a vo Švédsku, nie sú nelegálni migranti. Sú legálni migranti, ktorí sa nedokázali adaptovať na pomery krajiny, do ktorej prišli, neakceptujú ich právo, zvyky a majú ambíciu tú krajinu zmeniť. A keďže ja zase precestoval som aj Švédsko, aj Nemecko a tam akože neexistuje napríklad v tom Švédsku, čo som bol fakt veľmi prekvapený, miesto, kde by tí migranti neboli, lebo napríklad aj v tom Veľkej Británii, aj vo Francúzsku sa väčšinou oni zgrupujú v mestách. Ale tí Švédi, keďže oni sú takí systematicky, tak oni ich rozmiestnili po celej krajine. Tam, keď cestujete, v každej dedine, v každom mestečku nájdete určitú skupinu migrantov. A dnes, akože ekonomicky to Švédsko ide dole a je tam takmer 10% nezamestnanosť. No a logicky dávam hádanku, na ktorú viete odpovedať, kto je v tej skupine tých 10% nezamestnaných. No presne tí migranti, potomkovia migrantov, ale nie tí nelegálni, tí, ktorých tam pustili dobrovoľne. A ja preto akože zdvíham prst a kričím na poplach, že nesmieme dovoliť našej vláde, to je jedno, ktorá tu bola, bude, aby sem začala dovážať legálnych migrantov, pretože si myslím, že náš trh práce sa musí saturovať inými spôsobmi. V prvom rade, keď máme pomer nezamestnaných, ktorá uchádzačovo zamestnanie 150 tisíc a voľných pracovných miest 150 tisíc, tak treba urobiť preto, aby všetko preto, aby sa jednoducho spojila ponuka a dopyt. Samozrejme, štruktúra vzdelania, skúsenosti a tak ďalej, ale my dávame, viete, my tu produkujeme nepoužiteľných ľudí, čo sa týka štruktúry vzdelania, to školstvo je úplná katastrofa a potom následne dávame desiatky miliónov eur do rekvalifikácií, na ktorých niekto brutálne zarába, ktoré ale nevyriešia nič. To znamená, ten proces sa musí zefektívniť. A čo je druhý zdroj, akože pracovníkov, ktorí môžu vyplniť v úvodzovkách tie medzery na tom trhu práce, je zabezpečiť všetko preto a urobiť všetko preto, aby sa Slováci začali vrácať zo zahraničia. A niektorí už pochopili, že na tom západe už dlho nebude, tak ako tam bolo doteraz a prídu sami, ale to musí byť jednoducho aktívna politika a musia byť vytvorené podmienky, aby tí ľudia mali motiváciu sem prísť a tým pádom zabránime prílevu legálnych migrantov, ktorí v tej prvej fáze znamenajú nejaké pozitíva pre ten pracovný trh. Ale raz sa nám to môže škaredo vypomstiť, ako sa to už vypomstilo Nemecku a Švédsku.
Povedzme si otvorene, benefity majú západné korporácie, ktoré tu majú svoje podniky.
Áno. Áno.
Stačí sa pozrieť do Nitry.
Hej. A ešte podporujeme ten trh zamestnanosti v Nitre. My im tam dávame dotácie, ale tie dotácie nie sú prospekt slovenských zamestnancov, ale prospekt cudzincov. Nie, veľa šialeností sa tu deje v tejto krajine.
Veď celý Land Rover vyzeral divne už od začiatku, keď vlastne to vláda Roberta Fica podporila 600 miliónmi eur, nehovoriac o tom, že bonitná pôda, a to je velikánska plocha, tam už kukurička neporaste. Už by ste nemali čo polívať na traktore.
To je pravda. No. Uh-huh. Puk je iba tá jedna súčiastka.
Áno. No, ale súčasť toho je. Čiže urobiť všetko preto, aby sa Slováci vracali naspäť domov, vytvoriť im podmienky. Bude to ťažké, pretože niektorí si založili, čo ja mám kamarátov, založili si rodiny. Paradox bol, že za Dzurindu odchádzali, moja generácia, za Dzurindu, za Mikuláša Dzurindu odchádzali do zahraničia, najmä do Anglicka, ale aj do Španielska, Talianska. A teraz sa už na tom bavíme, že na pol roka, na rok naučiť sa angličtinu, niečo si zarobiť. Niektorí sú tam už pomaly 25 rokov, ale niektorí sú už doma na Slovensku, vrátili sa. Čiže ak si tam ten Slovák vybuduje zázemie, má tam známych kamarátov, veľmi ťažko sa mu bude vracať. Jedine, že by sa tie podmienky zhoršili natoľko, že bezpečnosť detí a rodiny bude na prvom mieste. Niektorí sa už vracajú, najmä z týchto dôvodov, najmä z Nemecka, pretože tá bezpečnosť tam je už neúnosná. Naozaj pustiť dieťa na ulicu je veľký problém, čo sa Británie týka deto. Čiže nie len Slováci budú chodiť na Slovensko späť domov. Ja predpokladám, že z tých západných krajín, ako je Nemecko, budú do východnej Európy chodiť sa sťahovať tiež. Tiež na denníku som včera čítal, že stredná a východná Európa vyzerá byť najbezpečnejším miestom v Európe. Kto ho vie prečo?
Podľa štatistík, čo boli zverejnené, za minulý rok len z Nemecka sa odsťahovalo asi 300 tisíc občanov, ale teda Nemcov, nie migrantov, ktorí naozaj hľadajú nejaké bezpečnejšie miesto. A to sú väčšinou ľudia, ktorí sú vzdelaní, majú nejaké schopnosti a skúsenosti. Čo by sa mohlo javiť, že toto je možno dobrý zdroj pracovnej sily, ale ja som a priori proti tomu, aby sme riešili naše problémy s pracovnou silou, akýmkoľvek v úvodzovkách dovozom, či ilegálnym cudzích pracovníkov. Ja si myslím, že to riešenie toho trhu práce musí byť kombinácia viacerých opatrení. To, čo som povedal, že urobiť všetko preto, aby sa čo najviac Slovákov vrátilo domov, to je samozrejme takisto komplikovaná vec. Súhlasím s tým, že tá zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v západoeurópskych krajinách tomu môže veľmi napomôcť, ale zároveň my musíme vymyslieť opatrenia na zvýšenie pôrodnosti. Pokiaľ sa nebudeme rozmnožovať, tak vymrieme. Je to úplne logické. Matematika je jednoduchá veda v tomto prípade. Netreba vedieť integrály a derivácie, stačí trojčlenku. Keď máme priemernú pôrodnosť, myslím, že 1,3 alebo 1,2 dieťa na matku, tak vieme presne vypočítať, kedy Slováci vyhynú. Ukazuje sa, že také tie opatrenia je veľmi, by som povedal, možno jednoduché, ale nemotivujúce, ako je zvýšenie príspevku za pôrod, za narodenie dieťaťa, alebo nejaké detské prídavky, to nefunguje. To už vyskúšali v Maďarsku, v Poľsku a nič sa nemení ani v západnej Európe. Čiže musíme mysleť niečo inovatívne, nové a kombinácia týchto opatrení bude znamenať, že Slováci sa začnú zase rozmnožovať, bude nás viacej a zo zahraničia by mohli nejaký prísť na Slovensku a aby sme nemuseli minimálne privážať migrantov legálne na trh práce z krajín, ktoré sú nám nábožensky, kultúrne a spoločensky extrémne vzdialené, pretože majú západná Európa, má skúsenosť s tým, že tí ľudia nie sú integrovateľní. Oni aj v 3. 4. generácii si zachovávajú väzby na krajinu, z ktorej prišli, na rodinných príslušníkov a dokážu sa správať tak, ako keby v úvodzovkách napríklad nežili v Anglicku, ale stále niekde v Panžabe.
Ale ako to urobiť, pretože mladí ľudia na Slovensku prečo nechcú mať deti? Je to veľmi jednoduché. Totižto, keď tá baba zostane doma na materskej, všetko musia utiahnuť z toho platu, ktorý domov prináša chlap. Hej? A tu sú problémy. Čiže dostupné bývanie. Lebo utiahnuť to z jedného platu, platiť hypotéku, to je divočina. Ja tým mladým ľuďom nezávidím, absolútne nezávidím, je to divočina. Čiže aj tam je ten problém, že nemáme dostupné bývanie, tá matka na materskej a to dieťa, alebo dve deti, alebo tri deti sú tiež finančná záťaž, povedzme si otvorene. A mnohí mladí vlastne ani radšej si kúpia psa. Radšej si kúpia psa a budú cestovať, ako by mali znášať tento tlak finančný. A jednoducho aspoň si tú hypotéku splatíme. Tam ja vidím ten problém.
Nie, ja súhlasím, že mladí ľudia na to, aby mali motiváciu mať deti, no tak musíme sa vrátiť trošku do minulosti. Ten životný štýl je jednou z hlavných príčin, pretože ľudia sa vždy učia z príkladov a napriek tomu, že tá ekonomická situácia nie je dobrá, tak my sa oproti ostatnému svetu ešte stále napriek tomuto marazmu máme relatívne dobre. A keď jednoducho mladí ľudia sú vychovávaní v tom, že ako príklady spôsobu života sú im dávaní rôzni influenceri, youtuberi, ktorí tam ukazujú to, že treba mať drahé auto, vilu s bazénom, nič nerobiť a nemať starosti, jednoducho si užívať život, tak všetci mladí ľudia si myslia, že toto je tá cesta, ktorou sa treba vydať. Toto je chyba aj spoločnosti, pretože by mi mala predkladať iné vzory správania a iný hodnotový rebríček im prenastaviť, ale to je problém generačný. To sa nedá vyriešiť za rok, dva alebo tri. Čo sa týka tej materiálnej základne, áno, súhlasím s vami, musia mať pracovné miesto, ktoré je stabilné, motivujúce a bude ich baviť a musia mať ľahké a dostupné bývanie. A poviem vám, teraz to berte prosím ako vtip, ja viem, že tu sa môže povedať niečo aj za hranicou. Viete, ako by sa dalo najlepšie vyriešiť problém nízkej pôrodnosti na Slovensku? Zrušiť zdravotné a sociálne poistenie. Pretože veľký počet detí, ale skutočne zdôrazňujem, to je len ako príklad. Bangladeš, India, Pakistan, tie krajiny, kde naozaj tá pôrodnosť je extrémne vysoká, tak tí ľudia, okrem teda toho, že to má nejaký náboženský dôvod, náboženskú príčinu, je to, že deti, to je vlastne poistenie. Pretože keď nemáte dieťa, ochoriete, umriete. Keď budete starí, zostanete, umriete. Keď máte deti, tak sa má o vás to postarať. Toto je filozofia, ktorá tam funguje.
Ale táto filozofia tu fungovala takisto aj u nás.
Takže radikálne riešenie je vypnúť zdravotné a sociálne poistenie a ľudia by pochopili, že jediný, na koho sa môžu obrátiť, viete, to presmerovanie, to prepočítavanie hlavy bolo, že aha, jediný, na koho sa budem od budúcnosti obrátiť, je rodina, moje deti a preto tie deti musí mať, aby sa mal o mňa kto postarať. Ten relatívne ešte stále pohodlný život, ktorý tí mladí ľudia majú, ich nemotivuje k tomu, by som povedal, prikladať si starosti dieťa. Každý, kto má dieťa, vie, pokiaľ teda nie je úplne že kus kameňa, že to prináša človeku strašne veľa pozitív, pekných emotívnych zážitkov. Ja považujem akože byť otcom naozaj za niečo úžasné, ale na druhej strane je to naozaj 7-24 starosť.
A tak hej, a mladí tú skúsenosť nemajú. že deti sú radosť.
No ale to im treba vysvetľovať a učiť.
Deti
jednoducho
sú hlavne
deti,
starosť.
Deti treba edukovať.
Ja osobne mám takú skúsenosť, že viete, že starosť, toto hore-dole musíte lítať, neviem čo, proste milión päť vecí, hej, niekedy by ste to disko najlepšie rozdrapili, jak žabu, hej. A všetko zlé, rozumiete, ide vás rozhodiť. Jeden úsmev od toho pankarta, hej, všetko zmizne.
No, presne tak.
Hej. A toto sa nedá opísať, hej, to proste, ja neviem, jak človek je vytočený, jeden úsmev, a skončil si, hej, normálne proste jak hlad na horúcom šporáku a koniec.
No, máme rovnaké pocity, hej, pri tom, no. Áno, že všetko je odpustené v tej chvíli, keď vás objíme to dieťa, poviem, tatínko, ľúbim ťa, to je akože ja skončené všetky problémy.
A veľký mačo frajer okamžite proste skončil, hej, zmizol.
No. Vypučí jak balo.
Ale proste áno, a toto stojí za to. Toto je pocit, ktorý ľudia, ktorí nemajú deti, nikdy nepochopia to. Hej. To musíte zažiť.
Len ťažko sa to vysvetľuje niekomu, kto... Ty môžeš mať túto skúsenosť, ale či ti ten dotyčný uverí?
No, tak...
Či to tak naozaj je? No musíš vyskúšať, potom mi povieš. Ale áno, problém je to, že naozaj... tie finančné problémy odrádzajú tých mladých od toho, aby si zakladali rodiny. Žiaľ Bohu, je to tak. A chvála Bohu za tých, ktorí do toho idú.
No len treba to podporiť. A hovorím, to opatrenie neexistuje jedno univerzálne. Keby som bol Harry Potter a mám čarovný prútik, tak to vyrieším jednoducho, ale toto tiež patrí do oblasti, ako úplne všetky asi ostatné na Slovensku. Každá oblasť, ktorá sa týka bežného života každého občana, je tak zanedbaná, že keď sa opýtam na stretnutí s občanmi, že nech mi povedia jednu oblasť, s ktorou sú spokojní, tak zostane ticho. A tak ako máme rozpadnuté mosty, zanedbané a zničené meliorácie, všeobecne a hlavne závlahy, ako máme nízku potravinovú sebestačnosť, tak máme problém aj v školskom systéme, v systéme výchovy a prípravy ľudí na život a samozrejme aj v tejto výchove určitej zodpovednosti za rodinu a štát. A ono to znie tak trošku tak akože politicko-ideologicky, ale to je jednoducho niečo veľmi hmatateľné a praktické. Pokiaľ sa naozaj niečo nestane, tak tí Slováci vyhynú.
Nebuďte taký zase taký negatívny, pán Kolár, lebo čo viem určite, že na Slovensku funguje na 100%, hej, je šikana obyvateľstva, hej, od štátnych orgánov. To normálne, ako to funguje, a ja vám pravím, že hitlerovské Nemecko by sa mohlo hanbiť. Čo toto tu funguje. Hej.
No, to súhlasím. Ja
nezaplatíte na sociálke 3,80 a uvidíte, hej, koľko budete mať kaštieľov ešte nad hlavou. Rozumiete?
Skončíte.
A oni, keď vám dlžia, keď urobia chybu a to... A čo? Rozumiete? Lebo nulová zodpovednosť týchto ľudí. Hej. A tá šikana, poprvé, tí ľudia, ktorí tam robia, niektorí, hej, to robia radi, lebo im to dáva dobrý pocit, neviem aký, hej, a sociopati, hej. A po druhé, nie sú postihnutí. Rozumiete? Takže oni si robí, čo chce, či už robí chybu, alebo to robí na schvál a proste znepríjemne vám život. Stalo sa mi, viem, ako to funguje. Hej. Nič sa mu nestane. Nič. Hej. No tak...
Súhlasím s vami. Viete, to je dva problémy, mi z toho vychádzajú, čo ste povedali. Jedna je, že a to si musia naozaj ľudia zmeniť prístup k politikom a štátnym úradníkom v hlavách, že treba ich začať vnímať naozaj ako našich zamestnancov, lebo oni sú naši zamestnanci, ale oni to tak nevnímajú, tí úradníci a politici, oni to vnímajú, že sú naši páni. A presne sa deje to, čo ste povedali. Poznám to. A naozaj, akože, keď sa nájde akože blbec, ktorý má pečiatku, tak dokáže znižiť život a život tým mnohým ľuďom, minimálne ich poriadne znepríjemniť. Takže pokiaľ nezačnú občania vyžadovať od politikov a úradníkov iný prístup a nezačnú ich vnímať ako svojich zamestnancov, tak sa nič nezmení. A druhá vec je, druhý záver z toho, čo ste povedali, v každej krajine, v každej historickom období, jednoducho, keď niekto získa moc a nemá žiadnu zodpovednosť, tak to vedie buď k nejakej autokracii alebo k anarchii. U nás je to skôr anarchia a preto treba vyvážiť moc a zodpovednosť. Všetci politici tu hovoria dookola, že zavedú hmotnoprávnu a reálnu trestnoprávnu zodpovednosť za pokybenie štátnych úradníkov a štátnych a politikov. Nikto nič neurobil. Maximálne to skončí tak, že povedia, že veď my máme politickú zodpovednosť a volič nám to pri deň volie počíta. No tak to je nič, to je akože úplná hlúposť, pretože vieme, ako rozmýšľajú voliči.
Ja som toto x krát hovoril, že vykradnem banku vonku, ma chytia policajti, položím kufol s peniazmi. A sorry, a idem domov. Rozumiete, však aha, veď sa nič nestalo, veď škoda žiadna nevznikla. Hej. Ale v jednom máte pravdu a ja toto sa snažím už, ja neviem, 15 rokov alebo koľko na Slovensku do ľudí proste vštiepiť. Hej. Že áno, oni si myslia, že sú naši páni a niektorí ľudia si myslia, že sú naši páni. Hej. Ako dokonca aj ten občan si myslí, že on je minister, on je viac. Hej. Ale počúvate, ja som v živote nemal konflikt so žiadnym politikom. Hej. Chodte do parlamentu, hoci kde, popýtajte sa, teraz posluchača, hoci ktorého politika sa spýtajte, či si myslí, že je Lichtnerov pán. Hej. Spýtajte sa ho, hoci ktorého, že čo vám povie na to. Hej. Rozumiete? Lebo to je o vašom prístupe. Hej. To je človek, ktorého platíte, však nemusíte byť na ňo zlý, ani neviem čo, ani byť ho nemusíte, ani nie, proste, ale normálne. Však si v zamestnaneckom pomere ten človek pre Boha živého. Hej. A ja viem, že niektorí, ako pán Lup, tak si myslia, že nie, lebo myslí si, že je nad človek, hej, ale to je vedľajšie, furt je v zamestnaneckom pomere. A budúci rok už nebudete, pán Lup, takže? No, takže asi takto. Hej. Treba sa chce pozerať reálne.
Taký ten veľký pán?
Áno, ten, ktorý si myslí.
Taký väčší.
Hej, no. Však, dobre, veď to je v poriadku. Hej, veď ja tu mám nachystanie, tu na to mám šuflíku, nebojte sa. Aha. Počkaj, ukážem ľuďom, lebo niekde to mám. No, proste mám toto v šuflíku nachystané pred voľbami, hej, že čo si on o vás myslí, hej, o kreténoch. Mám to čierne.
O mne, alebo
o voličo?
Nie, o vás nie. Ešte nie ste v tom štáte, pánko. Keď budete politik, tak sa budeme na vás trošku inak pozerať, viete? To už tak býva. Hej.
Tak to som zvedavý, aká zmena.
Vy ste iba politik teraz adept, nie?
Viete čo, ja by som aj nechcel byť nikdy politik. Lebo, viete, to slovo je úplne sprofanované a by som povedal prekrútené. Lebo politika znamená umenie správy štátu a politik by mal byť človek, ktorý ovláda umenie správy štátu, ergo mal byť dobrý hospodár. To znamená, ak tí ľudia, ktorí riadili Slovensko od dnešnej revolúcie alebo dnešného prevratu doteraz, sa nazývali politikmi, tak to je dehonestácia toho oslovenia, pretože oni tú krajinu dovedli naozaj na psi 30. Takže ja by som radšej bol nejaký ekonomický líder, a nie politik.
Viete čo, dáme si prestávku a ja potom poďme trošku, viete, ako dobre je fajn baviť sa o veciach a toto a posťažovať sa, ale hore dole, hej. Ale po prestávke ja vás zoberiem trošku aspoň o 3 poschodia hlbšie, hej. A pozrieme sa na ten problém.
Do pekla?
Nie, to je 18 poschodí, to je ešte nič. To je iba predsieň. Hej. Ale pozrieme sa hlbšie na tento problém, lebo viete, ono to vyzerá ako, že toto sa nedá vyriešiť. Samozrejme, že sa dá, len sa na to treba pozrieť inými očami. Dobre, zahráme si trošku.
Počúvate Rádio Infovojna.
Oh,
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Poprajme si pekný dobrý deň, Norbert.
Dobrý deň prajem aj každému. Zdravím vás, pán Kolár. No dobre, poďme sa reálne pozrieť na svet, lebo viete, tieto kdejaké reči, čo tu kdekto vedie, takých, jak ste vy tu bolo už 1,5 milióna aj u nás. A že dajte mi hlasy a ja toto a toto urobím. Nie, pozrite sa, toto nie je o vás, ani o nikom konkrétnom. A celý systém takzvanej západnej demokracie je nastavený tak, Hej. Aby tie vlády zlyhali. Hej. Pozrite sa, volí sa na 4 roky. Hej. A teraz, pozrite sa, v akom stave je Slovensko. Hej. A teraz si zoberte, že vy to za 4 roky máte nejakým spôsobom upratať. Teraz, a keď si aj predstavíme, že všetci štátni zamestnanci nie sú lenivé svine, pomstichtiví, sociopati, hej, a chcú tej spoločnosti tiež dobre. Hej, a všetci politici chcú dobre. Fyzicky sa to za 4 roky nedá urobiť. Proste sa to nedá. A keď vám niekto bude slovovať, že to urobí, tak to neurobí. Rozumiete? Tých problémov je toľko, ten štát je tak komplexná vec, to nie je nejaká firmička, čo vyrába, ja neviem čo, oné kolieskové korčule. Hej. Toto je, a tých problémov je všade 1,5 milióna. Že za 4 roky vám to nikto vám to nedá dohromady. V žiadnom prípade. Ja, podľa mňa by ste potrebovali minimálne 3 volebné obdobia, 10 až 12 rokov, s tým, že na prvý rok nič inšie nebudete robiť, ale hľadať problémy a postaviť plán dlhoročný, ako s tým dealovať. Napríklad aj to, aby sme mali dostatok pracovníkov za 10 rokov, to znamená nastaviť školy tak. Hej. Tých problémov je strašne veľa. Hej. Nikto to nemal. Mali to smeráci mali tých 12 rokov s prerušením tej alkoholičky, hej, na 2 roky a nerobili nič. Boli sami. Hej. Boli sami vládli a veci sa nezlepšili. Hej. No a teraz, keby aj chceli, aj ja neviem čo za tie 4 roky, tak potom tu máte ešte opozíciu, hej, ktorá samozrejme vás stráži a kritizuje vás a neviem čo, a keď nič není, tak niečo si vymyslia nejaké lži a vy nič nerobíte, len odpalujete proste tie útoky. Hej. Potom si musíte samozrejme, lebo v tej chvíli, ako zasadnete do parlamentu alebo zasadnete do vládnych stoličiek, začína kampaň, hej, tak musíte chodiť ešte medzi ľudí, tam potriasať ruky a robiť kdejaké opičky. Hej. Ja sa len pýtam, keď toto všetko robia títo politici, hej, a furt každý druhý deň majú tlačovky o tom, ak vyvracuje Šimečkové, kedy robíte, veriti, mi povedzte, kedy robíte. Keď furt robíte, ja vás vidím robiť furt niečo iné, čo je absolútne neproduktívne, len si chránite vlastné zadky. Hej. Kedy robíte pre ľudí, toto by ma zaujímalo. Takže preto viem, že fyzicky toto je nemožné. Hej. A to sa vás chcem spýtať, lebo ak sa na to reálne pozriete, hej, tak viete, že mám pravdu. Hej. Jak z tohto von? Jak by sa toto dalo?
Bola proste sugestívna otázka. Bola sugestívna otázka, že viete, že mám pravdu.
Nie, to je fakt. Pán Kolár, to je fakt. Hej. Keď mi budete tvrdiť, že za 4 roky upratete Slovensko, tak vám poviem, že dobrý deň, dovidenia, s Bohom. Hej. Lebo sa to nedá, lebo sám to neviete urobiť a tých ľudí potrebujete okolo seba, rozumiete? A teraz si zoberte, že na tých ministerstvách však dnes, hej, tak smeráci zanedbali ten svoj kádrový potenciál, ten profil. Tak dnes na tých ministerstvách sú ich podriadení títo slniečkári, ktorí proste sa na to nevykašľali. Rozumiete? Tak jak chcete s takým tímom vy niečo urobiť, ktorý vám hádže polená pod nohy? Spýtajte sa pani, jak sa volá ministerka? Martiny. Pani Martiny sa spýtajte. Celé právne oddelenie na ministerstve kultúry sú slniečkary, ktoré hádžu polená pod nohy, len ono to chudera nevie o tom ešte. Za 3 roky na to neprišla. Hej. A takýchto, to je všade ministerstvo vnútra, ministerstvo zahraničných vecí, hej. U Suska, hej, všade sú, majú týchto ľudí. Takže preto vám vravím, že ono to nie je sranda. Hej. A áno, mám pravdu. Ja viem, že mám pravdu, lebo vidím do toho dneska viac ako pred 10 rokmi. Hej. A tak dobre, aby sme sa nehrali na harabina. Hej. Tak predpokladajme teda, pán Kolár, že mám pravdu. Ak by som mal teda pravdu, hej, jak vidíte z toho nejakú cestu von? Ako reálnu?
Viete, neviem, ako často túto vetu počujete, ale pán Lichtner, máte pravdu. Máte pravdu.
No, dobre.
Čiastočne, ale takto, chápem takému, by som dal tón trošku pochybovačnému, skeptickému, ale mne to pripadá, viete, že človek sedí doma, na druhej strane mesta je lekáreň a tam si musí ísť po lieky, po ceste sa chce zastaviť niekde v samoobsluhu alebo na pivo, aby neumrel od hladu a od smedu. A on si teraz sadne a začne rozmýšľať, že čo keď bude vonku pršať? Radšej nejdem von. čo keď ma tam niekto zbije a okradne a radšej nejdem von? Čo keď prídem na to pivo, nebudú mať také pivo, ako ja chcem? A čo keď ten liek nebudú mať a nakoniec zostane doma a umre? Lebo
ja sa s vami bavím ako s človekom, ktorý by sa mohol volať neboj sa, hej, by mohol mať prezývku, a vy tam idete do tej lekárne, ale ja sa pýtam, že proste čo s tým? Hej?
No. Viete,
nevravím, že sa to nedá. Ja iba hovorím, že to nie je tak jednoduché, jak si voliči predstavujú. To je celé.
Súhlasím. Viete, akože tí politici doteraz, teraz budem možno trošku taký namyslený realista. Ja celý život podnikám. Vy podnikáte tiež, pokiaľ viem, máme rovnaké skúsenosti a rovnaký názor asi na fungovanie štátu. A tá, paradoxne tá zlá situácia, v ktorej sa Slovensko nachádza, objektívne sa tá situácia naozaj je zlá, môže možno trošku pomôcť tomu, že tí ľudia začnú vnímať tú politiku aj ten štát ináč, začnú to vnímať kritickejšie, lebo doteraz väčšina tých občanov a voličov berú politiku ako nejakú reality show. Mám taký pocit, že pre väčšinu z nich je to skôr zábava ako riešenie nejakých
vážnych problémov. Áno, však ona je taká pekná, bude sranda. Veď ja viem, hej.
Áno. Ale rozdiel medzi teraz mnou a politickou stranou Právo na pravdu a všetkými, ktorí tu doteraz boli, a to naozaj nie je nič prejav nejakej namyslenosti, je v tom, že ja rozdeľujem politikov do dvoch kategórií a to je moja životná skúsenosť aj z poznania histórie, z cestovania a videl som, ako sa vyvíjajú iné štáty vo svete. Úspech alebo neúspech krajiny vždy závisí od politika. Oponujú mi niektorí ľudia, že jasné, ale že čo ja viem, že keď niekto objaví zlato, diamanty, urán, tak tá krajina je na tom lepšie. To je síce pravda, nemusí to vždy platiť. Nóri mali horšiu životnú úroveň ako Čechoslováci. Češi a Slováci v 70. rokoch našli zemný plyn a dneska sú bohatá krajina. Venezuela má najväčšie zásoby ropy na svete a je to jednoducho rozpadnutá, skrachovaná krajina, lebo tí politici sú vždy tí zodpovední. A ja tým pádom rozdeľujem politikov do dvoch kategórií. Jedni sú údržbári a druhí sú budovatelia. A z tých údržbárov väčšinou sa stávajú zároveň údržbári likvidátori a to sú všetci politici, ktorí spravovali Slovensko od dnešnej revolúcie. Môžem to, aby som povedal, že aj dátami dokumentovať, čo tu porobili.
Tu vás preruším iba na sekundu. A myslíte si, že je to tým, že to máme v génoch, alebo to bolo robené na schvál?
To je taká kombinácia, že západná Európa využila, by som povedal, takú povolnosť a veľakrát hlúposť a neskúsenosť slovenských politikov a naivitu. Viete, my si môžeme povedať úplne otvorene, ja sa za to nehambím, v 90. rokoch, čo sa týka podnikania, ja som bol také ešte celkom slušné teliatko, veľa vecí som sa musel naučiť, hoci som nebol úplne neskúsený, lebo som fyzicky pracoval, bol som v tých podnikoch aj za socializmu, navnímal som, ako to funguje, ten systém a režim, ale tiež som sa musel veľa vecí naučiť a jednoducho tí ľudia zo západu nás tu vyškolili ako chceli. A druhá vec, že my sme boli všetci rovnako chudobní a veľa ľudí podľahlo, by som povedal, takému krátkodobému a rýchlemu profitu a vôbec neuvažovali nad tým, čo konanie niektorých ľudí v politike alebo v podnikaní spôsobí pre ten štát z dlhodobého hľadiska. A dneska na to všetci doplácame.
Dobre, ale odvtedy už vidíme, že to tak nie, jak sme si to predstavili v 90-kách. Viete.
No, druhá, by som dal ten druhá časť toho problému, ja to poviem otvorene, nech sa na mňa niekto hnevá alebo nehnevá, ale do politiky nejdú, by som povedal, žiadni jadroví fyzici. Väčšina schopných ľudí radšej sa venuje niečomu, čomu rozumie, čo ich uživí a naplňajú svoj život inými ambíciami. Do politiky ide druhá, tretia cenová kategória. Tí ľudia sú podľa mňa veľakrát veľmi jednoduchí a to som ešte možno ich precenil, sa usmievate, možno štvrtá aj. A viete, najhoršie je teda, že keď tých ľudí poznáte osobne, vtedy si urobíte reálny obraz. A takto zase, aby som nehádzal všetky do jedného vreca. Mnohí z nich sú veľmi inteligentní a schopní.
Sú.
Ale bohužiaľ sú extrémne sebeckí a chamtiví. A tí, ktorí sú schopní, tak tie svoje schopnosti nevyužívajú v prospech krajiny, ale iba v prospech seba a je im jedno, čo sa s tou krajinou deje. A tá druhá kategória, tí stlačači gombíkov, tak to sú takí oportunisti a paraziti, ktorí ako sú radi, že dostanú 5-10 tisíc eur na účet a zdvihnú ruku za čokoľvek. A to je presne to, čo som povedal pred tou prestávkou. Občania musí začať chápať, že politici sú ich zamestnanci a musia od nich vyžadovať zodpovednosť. Samozrejme, že to nie je jednoduché a ešte možno na tú časovú otázku vám odpoviem. My máme naozaj, my sa pripravujeme na to, že uspejeme, lebo verím, že uspejeme. Ten politický život doteraz fungoval tak, že nominanti, povedzme na ministerstvách, lebo to ministerstvo je symbolom nejakého rezortu, hej, tak väčšinou tam nie sú odborné nominácie, ale politické. Hm. Väčšinou tam ide človek, ktorý tomu veľmi nerozumie. Ten byrokratický aparát si žije svoj život. Keď tam príde nevedko, tak rok sa rozkúkáva, akože zistiu, jak to tam funguje. Potom ho ten systém buď zošrotuje a on nedokáže urobiť nič, alebo s ním chvíľku bojuje a potom rok pred voľbami si povie, no tak bez ohľadu na dlhodobé vývojové trendy a potreby Slovenska urobíme rýchlo niečo, napríklad rýchlo postavíme baterkáreň v Šuranoch, lebo potom môžeme strihnúť pásku a povedať, že sme tu akože zamestnali nejakých ľudí a im jedno, že tam zničia vodu, životné prostredie, potenciál toho územia. Toto je systém, ktorý tu jednoducho funguje v podstate už 37. rok od Nežnej revolúcie. Ja som celý život podnikal, bol som zvyknutý veci riadiť systematicky, na všetko si urobiť nejaký plán časový, vecný, finančný a podľa toho ísť. Nie vždy sa to všetko podarilo, tie plány sa revidujú, ale my sa pripravujeme na to, čo treba urobiť na úrovni aj teda tej parlamentnej, na úrovni ministerskej, aj na úrovni komunálnej, ako zmeniť veci v školstve, v poľnohospodárstve, v priemysle. S tým, že ja nebudem čakať na to, až sa niekto dostane na pozíciu ministra. My máme pripravený plán, to je zásadný rozdiel medzi nami a ostatnými politickými stranami. My máme plán, ktorý je ale zhmotnený už v nejakých dokumentoch, takom manuále. To je, viete, ako keď pilot, keď robí prípravu pred letom, že listuje jednu stranu za druhou a robí úkony, pretože vie, že keď to spraví, môže stlačiť štart a môže ísť. Hej. Takže my sme na to naozaj pripravení už akože z významnej časti a nás neprekvapí to, že niekto sa teraz na druhý deň ráno, ako pán Žinčí, zasadne ministrom a nevie, čo s tým urobiť. My máme plán, ostatní hovoria, že majú víziu. Vízia to je podľa mňa úplná blbosť, to je nič, to je nejaký sen nesplniteľný. A čo sa týka času, to je veľmi realisticky. My sme identifikovali možnosti šetrenia na štáte, ste podnikateľ, dáte mi asi za pravdu, teraz ja vám dávam sugestívnu otázku, že mám pravdu,
schválne,
že najrychlejšie zarobené peniaze sú ušetrené, áno, súhlasíte.
Jasne,
hej.
Jasne.
Peňazí máme málo, sme úplne v prdeli, pardon za výraz, asi dúfam, že dostanete pokutu kvôli tomuto.
Určite tak, nie.
Najrychlejšie zarobené peniaze sú ušetrené, ktoré môžeme potom použiť na zmiernenie a zníženie daňovo-odvodového zaťaženia na podporu tých najslabších. My sme identifikovali, že nejakými opatreniami, ktorých dôsledky zavedenia týchto opatrení nastanú v druhom roku vlády, sa dá ušetriť rádovo 3 až 4 miliardy eur. To sú strašné peniaze. A samozrejme, budú to aj nejaké veci, budú trošku bolieť, nejakí ľudia prídu o zamestnanie, ale tak dneska máme údajne minimálnu nezamestnanosť, najhistoricky najnižšiu, tak sa ten trh to jednoducho absorbuje tých nezamestnaných. A na to, aby sme, pre mňa je taký symbol, by som povedal, ekonomickej stability a cieľ, by mal byť vyrovnaný štátny rozpočet. My sme nemali nikdy vyrovnaný štátny rozpočet. My žijeme 34 rokov od vzniku Slovenska na dlh. My si stále len požičiavame. My sme ako firma, ktorá si požičiava na prevádzku. To znamená na vlastný život. To akože to je strašné, keď to zopriete ako podnikateľ. Tak na to, aby sme vedeli dosiahnuť vyrovnaný rozpočet pri súčasnom stave, a to ešte teda nerátam, že môže byť zase niekde nejaká vojna a finančná kríza, ale ak by sa už nič horšie nestalo, tak na to treba 8 rokov. Súhlasím s vami, že to sa nedá urobiť z roka na rok, ale verím tomu, že sa nám podarí presvedčiť určitú časť populácie, ktorej sa tie zlé ekonomické výsledky a dôsledky toho barbarského správania k vlastnému štátu tými politikmi už tak dotýka, že budú hľadať niečo iné, nejaký iný prístup k riadeniu štátu. A ak získame aspoň taký podiel, aby nás museli rešpektovať a počúvať nás, tak urobíme všetko preto, aby sme uspeli. Ale súhlasím s vami, je to ťažké, náročné. Nedá sa akože slúbiť, by som povedal, zázrak za rok ani za dva, ani za jedno volebné obdobie. Ja mám za cieľ zmeniť proces, to znamená zmeniť trend vývoja. A áno, je to problém v tom politickom boji preto, lebo keď počúvate politikov, tak oni všetci rozdávajú peniaze a niečo sľubujú. A volič...
Rozdávajú moje peniaze.
On sa nepýta, že kde na to zoberiete.
Jasne.
Dám vám hento, toto vám rozdám. Ten občan sa musí začať pýtať. Ano. Počúvaj ma, Fero, toto si mi sľubil. Ukáž mi, kde na to zarobíš. A toto, keď sa ľudia nezačnú pýtať, no tak, bojte sa, sú len dve cesty. Myslím, že sa to opakuje aj v našich rozhovoroch viackrát. Môj odhad. Do 3 rokov budeme mať verejný dlh významne nad 90 miliárd. z toho budú väčšinou akože úroky na 4%, to znamená, budeme platiť len úroky denne okolo 10 miliónov eur, dneska platíme asi 6-7. A tam bude ten bod zlomu, ktorý nás dostane do situácie, že jednoducho štát už nebude schopný splácať svoje záväzky a nebude nám už ochotný nikto požičať. A keď, tak za také vysoké úroky, že nám to zožerie aj tú časť toho príjmu, ktorý ešte máme. A keď si tento bordel, ospravedlňujem sa, neupracujeme sami, že ľudia neprecitnú a nepochopia, že treba otočiť spôsob správania sa štátu, no tak prídu tí traja fešáci v oblekoch, čo som ich spomínal, jeden z Medzinárodného menového fondu, jeden z Európskej centrálnej banky, jeden, čo bude držať obrazne povedané dlhopisy štátu, ktoré emitovala, povie, no tak chlapci, bude to takto. Dôchodky na polovicu, sociálne dávky na polovicu, predáte to zlato v Londýne, predáte tie zbytky obchodných alebo akcií v energetických podnikoch, čo vám tu ešte zostali. Však ste už úplní žobráci, tak z vás už dorazíme, budete úplní žobráci. Ešte čo máte? Vodu, to vám môžeme zobrať a tak ďalej. A skončíme. Budeme, že dneska sme taká, že 80% kolónia a potom budeme 120% kolónia. Nech si tí ľudia vyberú. Či chcú, akože, aby to tu riadil niekto, kto má skúsenosti a kto vie veci naprávať a vylepšovať, alebo či jednoducho necháme tých, ktorí sú tu doteraz, nech nám nasľubujú, že dostaneš lízatko a daj nám hlas a potom vlastne ti zoberú nielen lízatko, ešte aj dom, auto a byt a bude to na ich rozhodnutí. Uvidíme.
Dám vám takúto ekonomickú otázku, ak môžem. A ja teraz neviem, aj naozaj neviem, že aké percento výberu na daniach sú dane, ktoré platia ľudia, ktorí majú najnižšie príjmy. Hej. Neviem, koľko to je, hej, ale veľa toho nebude.
Hovoríte o fyzických osobách?
Fyzických osobách, teraz hovorím, hej. Že,
najväčšia položka príjmu štátneho rozpočtu je DPH, samozrejme, to je asi 40% a potom sú aj štruktúra rôznych daní, ale presne vám neviem. Aj,
dobre, ale ja sa bavím o ľuďoch, čo ja viem, zarobia nejakých 8 alebo koľko, 10 tisíc ročne, hej, a robia na full time, že či by nebolo lepšie napríklad, to je iba taká otázka, hej, nebolo lepšie zbaviť týchto ľudí povinnosti daní z príjmu a radšej nechať tie peniaze, aby vošli do ekonomiky.
No, pri tej výške príjmu, ako hovoríte, tak tam podľa mňa daň z príjmu je úplne minimálna, ale samozrejme odvody, zdravotná sociálna poisťovňa, tam sú významné.
Napríklad.
Tak to, čo ja hovorím, že treba zmeniť, by som povedal, spôsob správania sa štátu versus občania podnikateľa aj následovný a verím, že mi záte zapravdu tentokrát vy. Ja si myslím, že štát musí znížiť všetky dávky, ktoré vyberá od občanov a podnikateľov, pretože máme jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení. Ale problém je ten, že akékoľvek peniaze, ktoré štát vyberie a prerozdeľuje, tak do toho systému naspäť sa vráti iba 50%, pretože 30% z toho výberu zožerie ten aparát, ktorý to vyberá. Áno. Daňový úradníci, neviem čo. A 20% sa ukradne.
Máte pravdu.
50%, a čiže ja tvrdím jednu vec. Najlepšie hospodáriaci, najlepší hospodári sú, viete kto na Slovensku, bežní občania a podnikatelia, pretože tí vedia, že môžu minúť len to, čo zarobia a požičať si môžu len to, čo stihnú vrátiť. My sme mali za obdobie od vzniku Slovenska 100 tisíc osobných bankrotov, čo je zhruba 2% populácie. To znamená, 98% občanov sú absolútne dokonalí hospodári. Tak ja tvrdím, že nechajme tie peniaze tým, ktorí s tými peniazmi vedia hospodáriť. Čiže vám dávam za pravdu. A takisto u podnikateľov. Jasné, že tam pri zmenách daňových sadzieb a výšky odvodového daňovo-odvodového zaťaženia vzniknú také medzery, ktoré bude treba vyplňať finančne. To je to, čo stále kričia všetci politici, že zrušíme transakčnú daň. Ukážte mi, kde tých 500 miliónov nájdeme. No ja viem, kde ich nájdeme, lebo my to máme spočítané. My máme plán a ja viem, kde tie peniaze nájdeme, lebo si myslím, že vrátim sa na začiatok. Najrýchlejšie zarobené peniaze sú ušetrené. My potrebujeme so štátom urobiť niečo, čo ja nazývam ako extrémna premena. Viete, čo je extrémna premena? Ten taký ten nejaký formát v telke, že príde taký veľký ujo, čo rád papá, málo sa hýbe a potrebuje zistiť, že je veľký, obézny, malopohyblivý, chorý a my z neho potrebujeme urobiť z toho štátu normálne, že štíhleho športovca. On má orezať to sadlo z neho a verte tomu, že sa to dá. Je to s nejakými samozrejme bolestivými úkonmi vo vzťahu teda k tým, ktorí na tom štáte dlhodobo parazitujú, ale musíme si vybrať. Viete, že či budeme chrániť tých 10%, ktorí nič nerobia, len spotrebovávajú to, čo ostatní zarobia, kradnú, zneužívajú moc. Alebo chceme pomôcť tých 90% ľudí, ktorí sa na tento ich dobrý, pohodlný život, ktorými im dávame biankošek na to, aby nám ešte robili zle ako štátni úradníci, že či títo sú dôležitejší, alebo tých 10%?
Dobre,
nie,
ale
myslím, že dôležitejší tých 90%.
Spýtam sa otázku, ktorú ste vyžadovali, aby bola položená, tak sa jej spýtam. Tak sa vás spýtam.
Ja som nič nevyžadoval.
Ale vyžadovali ste, že a teraz dobre, toto je všetko fajn, pán Kolár, a ako? Hej? Lebo keby ste tam aj prišli, tak zdedíte normálne ten deep state, lebo deep state sú tí úradníci, čo tam máte, tých slniečkarov. Hej? Viete, ako to chcete urobiť toto? Akože to treba urobiť a do určitej miery s vami samozrejme súhlasím, lebo je to tak, hej, ako proste je to nutné urobiť. Hej. Aj tie odvody, to je niečo fantastické. Ja keď som sem prišiel pred 15 rokov, ja som nechápal, ako vôbec tí ľudia môžu prežiť. A ak teda sa vyberajú také veľké odvody, prečo nie sú vysoké dôchodky a prečo nie je špičková zdravotná starostlivosť, hej, viete. No lebo ako tak, keby som vám môj perfektný telefón chcel predať za 50 000 a vy ho kúpite a potom sa čudujete, že nemám 1 500 000 funkcií, hej. No a že ako? Tak sa vás pýtam, ako teda, že ani nie, že skadiaľ na to vezmete, lebo na toto nepotrebujete peniaze, hej. Ale ako to chcete urobiť? Keď ten deep state je tam normálne, to je zakorenené, hej, že to je niečo nenormálne. Identifikovať sa dá, samozrejme, ten deep state, to nie je problém. Ale ako to chcete dosiahnuť? Ako to chcete fyzicky urobiť?
No, fyzicky? Normálne podpisovať výpovede.
A koho tam dáte? Lebo ja som toto povedal smerákom, počúvate, ja som im toto stokrát povedal. Ale povedal, že a koho? Dobre, a koho sem dám? Keď proste nikoho nemám.
Aby sme to... Prvá etapa, poviem vám prvú etapu, hej, akože, ktorú treba urobiť. Priemerná mzda štátnych zamestnancov všeobecne je vyššia ako priemerná mzda pracovníkov v poľnohospodárstve, priemysle a vo všetkých výrobných oblastiach, čo je už absolútny znak toho, že táto spoločnosť je ekonomicky chorá. Súhlasíte? Hej?
Áno.
Tí, čo produkujú, danú hodnotu nemôžu zarábať menej ako tí, čo ju spotrebovávajú. Samozrejme, keď chodím po Slovensku a hovorím to sú fakty zo štatistiky, tak hovoria, ale čo vám tu rozprávate, pán Kolár, že my tu robíme na tých okresných úradoch a kdekade za 800-900 eur. Tú vysokú mieru príjmu a všetky tie obrovské náklady štátu tvorí z 85% Bratislava. Tam máte jednoducho obrovskú prezamestnanosť a obrovské náklady na ten aparát. To je to, predstavte si toho obézneho pána, ktorý sa dva hýbe, ktorého musíme zoštihliť. A čo sa týka akože toho ministerstva, ja žijem v Bratislave, počúvam tých ľudí. Viete, poviem jeden príklad a budem veľmi konkrétny, je to aj trošku vtipné. Raz som sa rozhodol, že pôjdem do Afganistanu, lebo ja som na také šialenosti chodil a to tam bolo ešte tesne potom, jak sa tam prestalo strieľať a žil som s jedným kamarátom, ktorý mi to vybavoval a ozval sa mi jeden človek a môže kľudne povedať, že nie je to žiadna tajnosť, volal sa Peter Struhár, že či môže ísť s nami. Ja som nebol z toho veľmi nadšený, ale povedal som, že dobre, tak poď. A samozrejme, on bol taký, že sa rád rozprával a chválil a hovoril mi, on mal vtedy také techtle-mechtle ekonomické nejaké podnikateľské s Borisom Kolárom a keďže Boris Kolár vždy pred sebou valil akože ako buldozer odpadky strašne veľa dlhov, tak vtedy Peter Struhár mu požičiaval peniaze a v určitej dobe mal všetky jeho aktíva držal v rukách a ovládal také rádio, ktoré sa volá, môžem to povedať?
Jasné.
Fan rádio, hej? Uh-huh. A on sa tak ako chválil, že čo urobil s tým fan rádiom? A hovorí, že počúvaj, že ja som tam normálne došiel, za týždeň som urobil zo stratového rádia ziskové. A hovorím, že tak mi povedz, ako si to urobil, lebo on mal ambíciu sa pochváliť, aký je dobrý manažer. A teraz budem citlivo vyberať slova, aby som nebol vulgárny. Normálne som prišiel a vyhodil som odtiaľ všetky tie Borisove devy, zobral som im mobilné telefóny a autá a zrazu z fanrádia bola zisková firma. Zoberte si teraz nejaké ministerstvo, hoci aké, vyberte si a predstavte si, koľko takých všelijakých dievčat, švagrov, kamarátov, príbuzných tam príde, ako takí paraziti naskáču dekty do kožucha, hej. A nerobia tam nič. Viete, ak niekto vám povie, že však viete, to ministerstvo funguje a keď týchto ľudí vyhodíme, kto to tam bude robiť? No tam nie je čo robiť. Tí ľudia tam nerobia nič. Tí tam len sedia, berú plat a minujú naše peniaze. To znamená, že to bude jednoducho jedna radikálna očista, jedna extrémna premena a garantujem vám, že ešte nám budú akože na vidieku tlieskať, lebo tí ľudia to vedia. Však oni chodia na to ministerstvo a vidia, ako tam tí úradníci kamuflujú akože prácu, tvária sa, akí sú dôležití, vymýšľajú si veci. V normálnej firme, keď dáte úlohu a nie je do troch dní splnená, čo urobíte? No vyhodíte ich. Tam vám vás sa snažia presvedčiť, že sa stihnúť za 30 dní alebo za 60 dní a ešte vymyslia ďalší papier a ďalšiu komplikáciu, len aby ukázali, že sú dôležití. Ale viete, prečo sa to darí? Pretože tam vedie to ministerstvo idiot. Hlupák, ktorý tomu nerozumie, ktorý nepozná procesy, nemá to navnímané. Teraz úplne vážne to hovorím. Ja by som si netrúfali zrobiť ministra. Keby teraz niekto povedal, že choď robiť ministra dopravy, tak by som povedal, že dajte mi 3 mesiace, ja si to prejdem od vrátnice po ministra, aby som to aspoň navnímal, pochopil, naštudujem materiály, objekt dokladov, systém. Potom by som si dovolil zrobiť ministra. Tuto príde hociaký jednoduchý chlapec z vidieka, ktorý má stranickú knižku, posadí sa do funkcie, zrazu zistí, že aké je to príjemné, keď mu niekto otvára dvere a sekretárka mu ponúka služby všetkého druhu, potom môže použiť štátny tryskáč a všetci mu tlieskajú a ešte, a to sa vôbec nebojím povedať, že to je pravda, nosia mu všetci kamoši dašky s hotovosťou, lebo v tejto krajine sa kradlo, kradne a kradnúť bude. A títo, ktorí sú vo vláde, dneska to dostali úplne na úroveň Mount Everestu, tak akože, a čo on má potom, akú motiváciu robiť niečo pre krajinu? Však on si užíva svoj život. Tá funkcia, to je niečo fantastické. A prečo by to on robil akože nejaké prudké pohyby a vyrábal si nepriateľov, keď si užíva jednoducho život? To je hrozné, ale naozaj toto je realita, ako som mu opísal. Teraz budem zase ja dávať sugestívne otázky, že mám pravdu.
Máte, ale chcem povedať jednu vec.
Toto keď nevyčistíme, tak to jednoducho nepohneme s tou krajinou.
Chcem povedať jednu vec, aby ľudia pochopili. Ja viem, že mnohým sa vám to nepozdáva a ja neviem čo. A je to úplne jedno, čokoľvek si teraz v tej svojej hlavičke myslíš, nič to nezmení na realite. A realita je taká, že ten boj tej opozície a koalície je nie boj o to, aby oni mohli pracovať a zlepšiť ti život. Je to boj, rozumieš, o to vedro peňazí, našich peňazí, tvojich peňazí, hej, ku ktorým sa chcú dostať.
Vždy sa musíš zamyslieť a spozornieť, keď niekto povie, že ide kandidovať, lebo ti chce dobre.
Ja to upresním, to bolo v 90. rokoch, povedal to jeden český politik, alebo skôr politolog, ale naozaj meno mu darujem, neviem si spomenúť, on to nazval, že akcia VOK, boj o koryta.
No.
Že voľby, to je vlastne akcia VOK, boj o koryta. A opakujem, akože my sme, chyba aj nás, až občanov a voličov, že my to jednoducho tak sme nejako mlčky akceptovali, A berieme to tak, že takto to asi je. A veľakrát tí ľudia si neuvedomujú dramatickosť tej situácie. Viete, akože my sme, môžeme ešte tri čísla povedať len tak na hrubú orientáciu, aby to ľudia pochopili. My sme všetci akcionári jednej firmy, ktorá sa volá Slovenská republika. Zamestnanci sú politici, regionálni, komunálni, parlamentní, ministri. A teraz, v akej kondícii bola tá firma v roku 1993 a v akej je dnes? V roku 1993 sme mali po prepočte, ja budem hovoriť po prepočte na súčasný stav, dobre, lebo koruny 30 rokov. Krajina mala vtedy zhruba 1 miliardu záväzkov a 3 miliardy pohľadávok, ktoré teda nám boli delimitované pro rozdelení federácie. Z tých 3 miliard sa podarilo, volá sa to, že deblokácia, to si pamätáte, asi miliardu deblokovať. Čiže keby sme boli, že budeme aktuálni, tak bola vtedy nula.
Ale, plus,
aj keby bola hneď 1 miliarda, plus minus. Ale štát vlastnil 95% všetkého, čo sme tu mali. Z toho predal 80% v rokoch 1993 až 2006. Predal to za 20 miliard eur, s tým, že v tom čase, keď sa to predávalo, bola trhová hodnota okolo 40 miliard eur a dnes tie podniky, ktoré štát predal, a to nehovoríme o tých zničených, hovoríme o tých ktorých aktívach, ktoré sme mali v tej firme našej, to má hodnotu 100 miliard eur. To znamená, začiatok bol nula dlh a majetok v hodnote minimálne 100 miliard a samozrejme rozpočet, ktorý bol vtedy, keďže sme nemali žiadny deficit, takmer vyrovnaný dneska. Každý rok robíme s deficitom, ktorý predstavuje 20%, 15 až 20% akože toho kešu, ktorý štát spravuje. Viete, lebo ľudia počúvajú DPH, HDP, vzťahy a neviem, percenta. Ja mám rád jednoduché účtovníctvo. Príjmy, výdaje. Keď si zoberiete štátny rozpočet za tento rok, 33 miliard výdaj, 27 aj niečo miliardy príjem. Keď hovoríme, že 10% peňazí ide do investícií, to znamená, to sme na 30 miliardách, ktoré ale sme nevyzbierali a tých 30 miliard, kde sa minie? to minie štát na svoju vlastnú prevádzku. To znamená, že my si požičiavame, tých 6 miliard si musíme požičať na to, aby ten štát vôbec fungoval. Takže
nie, my mali úradníci peniaze, naša... výplaty.
Áno, tá... ale je to aj na zdravotné poistenie, aj na sociálne dávky, ale jednoducho ide o to, že ten stav súčasný, ešte raz, nula dlh, 100 miliard majetku, dneska máme nula majetku a 100 miliard dlh. A tak, keď to prenesiete si do nejakého reálneho života firmy, tak my sme odovzdali a odovzdávame každé 4 roky našu firmu politikom, ktorá bola vo vynikajúcej kondícii. Jasné, boli otvorené obchodný priestor, valili sa sem konkurencia zo západu, politici nevedeli zabrániť tomu, aby nám tu prišla konkurencia, ktorá veľakrát dumpingovými cenami zlikvidovala výrobu potravín, spotrebného tovaru, topánky, trička, sme tu vyrábali, všetko išlo do keľu. To znamená, bola to chyba politikov, ale za tých 34 rokov jednoducho sa to úplne otočilo z firmy, ktorá bola funkčná, bohatá, ale zle riadená, sa stala firma, ktorá je, by som povedal, tak zadlžená, že nám naozaj chýba jeden krok, aby sme boli v bankrote. A teraz, ak toto sa nezmení, to znamená ten prístup politikov k štátu, ale aj voličov k politikom, aby od nich vyžadovali iný prístup a iný systém hospodárenia, tak jednoducho sa to nezmení. A čo sa týka mňa, viete, hovoríte, že ako to urobiť, aby sa zredukovala tá štátna správa, aby sa z toho obézneho pána stal štihlý atlet. Ja tam budem robiť len to, čo robím celý život. Keď som kúpil nejaký podnik, prečo som sa pozrel, čo tu nepotrebujem. Jednoducho treba zredukovať výdavky. A vy ste podnikateľ, pokiaľ viem, tak vy to robíte asi takisto. To nie je žiadna veda. Ja som nevymyslel koleso. Jednoducho tak toto funguje. Tak bude to trošku také technokratické, možno trošku tvrdé, ale jednoducho opakujem, pokiaľ to neurobíme, tak to bude robiť za nás niekto iný.
A ja som síce nevymyslel koleso, ale vymyslel som hudobnú prestávku.
Počúvate Rádio Infovojna.
Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid au blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier, et les cent ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil. La grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de Cavaillon. C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée au grand soleil. Moi de mes moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre. Quand je reviens où je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée. C'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, Norbert, spojenie funguje.
Dobrý deň, sekol som pesničko, lebo hodiniak na kostole, nech majú ľudia priestor.
No. Hej. Tak, a nekladú otázky tu prítomnému pánovi Kolárovi. 0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz a ja už mám na linke prvého telefonujúceho poslucháča, ktorý určite chce klásť otázky. Tak, počúvame, nech sa páči.
Pozdravujem všetkých, tak potom zložím, lebo nechcel som klasť otázky. Možno, že piatok pánu Kolárovi položím otázky na spíši, keď bude. Keď je to ten pán Kolár, ktorý tu má byť, keď je ten, čo má tu byť. Lebo som vás nepočúval, len to som počúval, jak ste riešili pána Inda v Nitre. Možno si pamätať, keď som povedal, že pochádzam z Nitry a tam sme o cigáňoch. Ja som ročník 67, tí, čo bývali na Kalvárie, ani poriadne nevedeli. Aj keď som mal v strede dvoch cigáňov a potom som sa pred 40 rokmi presťahoval na Spiš. Tu ich bolo viacej a teraz ich ešte viacej.
Si mal skúsenosti.
Ale to chcem povedať, že ani tu nebol s nimi nejaký zásadný problém, keď som sem prišiel ešte dlhé roky za socializmu, lebo sa to riešilo jednoducho. Pre mladých to hovorím, ktorí nevedia, jak sa to riešilo. Keď bieli či čierni narobili bordel večer, alebo čo, popili sa, alebo sa nepopili a tak ďalej, tak vtedy prišli príslušníci verejnej bezpečnosti, zobrali ich na stanicu, tam dostali pendrekmi, išli s uhorkami domov, a každý bol spokojný. Nikto neriešil, že či dostal biely alebo čierny plendrekom a každý bol spokojný, že dostal len plendrekom a že nemuseli riešiť ani policajti, nikto, nič. Toto sme v 89. odštrngali a verím tomu, že pomôže, ako hovorí pán Stanek, tomu už len tretia svetová vojna. Takže pokiaľ sa mladí nespamätajú a nepošlu progresívne Slovensko do teplých krajín. Pozdravím pána Kolára, jemu držím palce. Keď sa mi podarí zajtra tam byť v hoteli Metropol, tak možno, že mu položím otázky, možno, že si ho len vypočujem a uvidíme. Takže len toľko, že som chcel povedať, že proste to, čo sa deje teraz, sa nedá vyriešiť tým, že povieme, že jak ste pustili pána z republiky, že tak a tak a tak ďalej. A republika, keď sa dostane do vlády, tak to nevyrieši, lebo to rieši všetko Brusel. Nerobme si ilúzie. Ešte raz ďakujem aj hudobnému redaktorovi z vašej relácie, lebo pesničky, ktoré púšťa, sa dajú väčšinou počúvať na rozdiel od iných rádií. Do počutia.
Tak ďakujem za podporu.
Ja ďakujem. Ja som bol pochválený, nie vy, pán Kolár. Ja som bol.
Ale ja nie.
Vy nie ste hudobný.
A ja som kde zase? Zase za tu na mňa zabúda. Ja tu robím jak otrok a zarabia zabúda. To je strašné niečo. Ale mám tu mail. Kajco z Brazílie, už je doma. Dobré ráno vám do štúdia aj všetkým poslucháčom. Po dvoch mesiacoch strávených na Slovensku Orava, Liptov, Turiec a Západné Slovensko musím skonštatovať, že Slovensko za posledných 7 rokov, čo som bol naposledy doma, obrovsky postúpilo vpred. Výborný servis v reštauráciách, spokojní ľudia, kto chce, tak každý pracuje, a kto chce, ten si zarobí v pohode na živobytie, veľa pekných domov a mladých rodín hlavne na Orave, no radosť pozrieť. A čo ma prekvapilo najviac, nikto sa nebaví v krčme o politike. Jedným slovom paráda. Je stále čo zlepšovať určite, ale hlavne čo sa ma aj nepáčilo, napríklad na Orave bol vyslovene policajný teror. Z každého rohu na teba pozerajú policajti schovaní za stromami, kríkmi ako nejakí psychopati, ale len aby ťa mohli chytiť na nejakom priestupku. No, nemal som z toho dobrý pocit a taký policajný teror som už dlho nevidel vo svete. Tiež som zistil, že podnikateľ na Slovensku je triedny nepriateľ a štátne orgány robia všetko preto, aby mu znemožnili život podnikateľom a podpore podnikania v tom zmysle sa hádam ani nedá hovoriť. Prístup štátnych orgánov k podnikateľom je otrasný a povýšenecký, hneď ti hrozia pokutami, sankciami, vyhražajú sa tie doslova psychicky vydierajú. No, podnikal som na troch kontinentoch a zvyknutý som na úplne iné jednanie. Toto slovenské jednanie, čo s výnimkami je neprípustné. Teraz k stretnutiu v Tvrdošine. Som rád, že som stretol množstvo príjemných ľudí aj kamarátov, ktorých som 30 rokov nevidel. Osobne som konečne spoznal Adriana aj Nora. A Noro ma pobavil, keď zahlásil. Myslel som si, že si mladší, skrátka pohoda. Aj keď na budúce si z mojej strany lepšie časovo pripravím. Záverom zareagujem na časť dnešnej témy návrat Slovákov na Slovensko. Aj by som sa vrátil, ale odrádza ma tá strašná zima, lebo nie je normálne, keď v lete idem na hobby ráno, stane mi 8, čo potom v decembri a januári. Veď by ma tá moja čokoládka terajšia by mi tu zmrzla. No, tak v Brazílii tam asi a huby nechodíš za prvé.
Pán Kola. Súhlasíte s tým, že Slovensko je dosť nepriateľské podnikateľské prostredie?
Áno, áno, je.
Alebo ja to tvrdím, odkedy som sa vrátil. To je hrozné, toto je hrozné.
To má dve roviny, takú tú akože osobnú, alebo osobnostnú, akože úradníci versus podnikatelia a potom politici a štát versus podnikatelia na Slovensku, lebo my dlhodobo sú uprednostňované také tie rýchle, krátke, ale neefektívne riešenia, že prestierame koberec zahraničným investorom, ktorí sem prídu len využiť možnosti, ktoré im dávame a potom zdrhnú, nemajú žiadny vzťah k Slovensku.
No nemajú altruistické zámery títo ľudia, keď sem prídu.
A je to na úkor slovenských podnikateľov. Ja tvrdím, opakujem to dlhodobo, že ak chceme postaviť stabilnú ekonomiku Slovenska, tak musí byť ten prvý a hlavný pilier musia byť slovenskí podnikatelia a opakujem tá reálni podnikatelia, lebo ja chápem, že pre mnohých ľudí ešte stále býva akože slovo podnikateľ nadávkou, ale ja hovorím o podnikateľoch, ktorí podnikajú 10 ročia a zamestnávajú ľudí, majú nejaký reálny výrobný program. Tých treba podporiť, pretože keď chodievam po Slovensku, tak naozaj stretávam ľudí, ktorí, neviem príklad, hej, že v jednom z najmenej rozvinutých okresov prerobená v podstate nejaká maštal, nejaká ošipáreň, niekoľko repasovaných strojov a tí chalani hovoria, že keby mali 10 miliónov eur, tak vedia zdvojnásoviť obrat a zamestnať tam dvakrát toľko ľudí. Nevedia sa k tým peniazom dostať. A tu náš štát rozdáva peniaze cudzím všelijakým podnikateľom, ktorí naozaj prídu. Nikto ani, ja som ešte nepočul, že by niekto vyhodnotil efektivitu tých našich finančných vstupov do podpory zahraničného kapitálu, aký to má na konci efekt pre štát, lebo ja si myslím, že to bude buď nula alebo záporné číslo. Čiže súhlasím záporné s tým. A druhá vec je taká, no záporné.
Ja som to počítal,
čiže to je jednoducho štát versus slovenskí podnikatelia. A druhá vec sú tí úradníci, to je to, čo stále hovorím. My si musíme vyžadovať od nich, aby sa správali k nám ako naši zamestnanci, nie ako naši páni. Viete, v jednom takom českom filme to bolo, že daj blbci funkcii, vymyslí lajstro. Alebo ja hovorím, že daj blbcovi funkciu a vymyslí nejaký problém. A tí ľudia sa dostanú do pozície, kde majú moc a nemajú zodpovednosť. Neexistuje spätná väzba. Moc bez zodpovednosti a bez nejakej hrozby, sankcie, jednoducho dáva tým ľuďom pocit, že sú naozaj v podstate takí malí monarchovia v malom meste aj v kraji alebo na Slovensku. Toto musí skončiť.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Gabriela Východ. Pozdravujem všetkých. Chcela som len jednu otázku, ale teraz pozrám na oblohu, tak dám ju ako prvú, že čo urobí pán Kolár s čiarami na oblohe. A druhá otázka je, či vie, čo sa deje so Slovenskou poštou a ak nevie, čo s ňou urobí v budúcnosti, aby sa s ním dialo to, čo sa deje. Pozdravujem vás všetkých a čakám na odpoveď. Ďakujem.
Ja som taký pragmaticky založený človek a čo sa týka toho Chemitrails, priznám sa, že na to nemám vyhranený názor, lebo stále mi to prípada tak 50 na 50, niekde medzi konšpiračnou teóriou a reálnou hrozbou. Ja som precestoval celý svet, lietal som, naozaj som to nalietal strašne veľa a akože nevidel som, že by toto malo nejaký destruktívny nejaký dosah na prírodu a na ľudí, ale nevylučujem, že tam môže za tým niečo byť. Nechcem povedať niečo vyhranené, aby sa pani na mňa nenahnevala. A nie je to alibizmus. Viete, nemám na to konkrétne dôkazy, aby som povedal, že je to takto a je to problém. Tá pošta, to je zaujímavejšia otázka. Možno dám do pozornosti pani naše nejaké výstupy na YouTube. Sme v takej časti, ktorú voláme, že každý má právo na pravdu. Som sa bavil s pánom Martinom Gračkom, to je jeden z členov nášho týmu. Sa bavili o pošte a sme to tam presne rozobrali podrobne, že ako hlúpo sa stavia štát k pošte, pretože namiesto toho, aby využil ten obrovský potenciál pobočkový, ktorý tu bol, pretože pošta bola asi v tisíc... Tú sieť. A namiesto toho, aby pridávali prácu na tie pobočkové siete, to znamená, aby posilnili tú poštu, oni naopak ustúpili zahraničným investorom alebo aj domácim investorom. Tá pošta normálne, že vyprázdnila bojové pole.
Presne,
a na to bojové pole okamžite nabehli konkurenti, ktorí tú poštu vytlačujú ešte intenzívnejšie. A viete, zase podnikateľský pohľad, hej, mám nejaký potenciál, mám nejaký podnik a mám nejakú pobočkovú sieť. Tak jednoducho, keď chcem tú firmu rozvíjať, a myslím to úprimne, no tak jednoducho snažím sa naplniť, dať nejakú zákazkovú náplň do tých pobočiek. Čo sa dá, štát robí toľko služie pre občanov, napríklad prečo by nemohli na pošte si vybaviť občiansky preukaz PAS. Viete, lebo to je dneska tak jednoduché zaškolenie nejakého pracovníka, prečo by museli ľudia chodiť kdesi do tých centier, ktoré sú v okresných mestách, pretože sa to urobiť na tejto pobočkovej sieti. Nehovoriac o tom, že to je jedna možnosť rozšíriť služby, aby som išiel touto cestou. Jednoducho zachovať to a naplniť, akože dá tam prácu tej poštárke, keď ju neuživí iba práca pre poštu. A druhá vec je taká, že by som nevypratával ten priestor takým spôsobom, že namiesto hľadania aktívneho prístupu a hľadania zákazok riešim ekonomické problémy pošty tým, že likvidujem pobočky. Viete, to potom akože, viete, keď to začnete likvidovať, tak raz prídete k tomu, že vám zostane len centrála v Banskej Bystrici, myslím, pobočka a zavrete to celé. Čiže neviem, či to je úmysel alebo hlúposť. Dá sa to vysvetliť jedným aj druhým spôsobom. Naozaj neschopní ľudia, ktorí to riadia, alebo cieľ dostať to do takej, by som povedal, katastrofálnej situácie, že to niekto za 5 korún potom kúpi. Aj to je možné. Ale určite by som nepostupoval takto. My máme plán, čo s tou poštou urobiť. Vypočujte si to video, je to tam dosť podrobne vysvetlené.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Roman, Nová Baňa.
No, Romanko, čau.
99% už máte. Čau. Už máte 99% pán Kolár u mňa. Čo som chcel povedať. S tým podnikaním, 33 rokov sme podnikali, tento rok sme prerušili alebo zrušili živnosť. Robil som len na vývoz Nemecko, Rakúsko, Česko. Vždy som doniesol len devízy sem, alebo teda tie peniaze zvonku, tu sa minuli. S tou poštou absolútne súhlasím, čo hovoríte. Počul som výrok, a tuším, pán Banáš to povedal, že múdrejší ústupy a hlúpejší postupy. veľa tam je povedané. A opýtam sa jednu vec. Čo poviete na tento výrok? Je to vtip alebo realita? Novinár sa pýta ministra hospodárstva: pán minister, v akom štádiu sme so zadlžením našej republiky? A minister sa okúňa a hovorí: no v podstate je to vybavené. A čo je za tým, pán minister? No, musíme sa do 48 hodín všetci vysťahovať. Ďakujem pekne, majte sa dobre, chlapi.
Ďakujem pekne.
No, viete čo, je to pravda, akurát teda máme dlhšiu lehotu, nie 48 hodín. Ja si myslím, že máme tak 3 roky. Ale v podstate to je pravda. Krutá, ale pravda.
Mm-hmm. Mám tu ešte mail. Dobré ráno, chlapi. Dnes sa už z niektorých kruhov konšpirátorov šíri narratív, že nielen nelegálna, ale ani legálna migrácia nie je dobrá. Že prečo? Kto si pamätá na výroky slobodných ekonomov v minulosti, že ak nebude zamestnancov, automaticky sa ich budú považovať, si ich budú považovať a platy porastú, budú sa o nich byť. A v praxi dnes, veď dovezieme, vonku je ich dosť, nepokazia nízku platovú úroveň pre zahraničných investorov, takže dnes, kto sa stará, aby úroveň platov na Slovensku dobiehala západ? Niečo tu nesedí.
No, ja som hovoril o tom, veď sme sa bavili v rámci toho úvodu v tejto téme, ja som hovoril hlavne na riziko tej legálnej migrácie vo vzťahu k zachovaniu našej entity, kultúry, náboženstva a podobne, lebo nechceme, aby to skončilo ako v Nemecku alebo vo Švédsku, ale ten teda poslucháč, čo písal ten mail, poukázal na druhú, akože negatívnu stránku tej migrácie, to je presne ten ekonomický rozmer, že my sa tvárime, že poďme robiť všetko, teda my nie, ale politici, že poďme robiť všetko preto, aby Slováci zo Slovenska neodchádzali, ale tým, že dovážame lacných pracovníkov zo zahraničia, väčšinou sú to ľudia, ktorí robia také tie jednoduchšie, menej odborné a manuálne práce a sú ochotní robiť za oveľa menej peňazí ako občania Slovenska, pretože nemajú také, by som mal, fixné náklady na život ako ten človek, ktorý sem príde na nejakú dobu, no tak jednoducho my, by som mal, likvidujeme priestor pre Slovákov a de facto ich týmto nútime odchádzať do zahraničia. To je absolútne, by som povedal, že nás odnáza až takým kanibalizmom vlastných pracovných príležitostí. Jasné, že keď niekto podniká, tak pozerá sa na to, aby mu z tých tabuliek vyšiel čo najlepší ekonomický výsledok. A je to úplne prirodzené, že hľadá lacnejšie riešenie, aj teda čo sa týka tých pracovníkov, ale na to je tu štát, aby vytvoril také podmienky a takú reguláciu, aby sa to nemohlo diať. A toto štát nerobí, na tomto absolútne zlyháva, takisto ako v mnohých iných oblastiach.
Prečo nemáme vlastnú automobilku? Nepovedzte.
Lebo sme ju predali a druhú sme zlikvidovali.
Viete, lebo poviem vám jednu vec, to len tak na okraj, hej.
Môj
osobný názor, hej.
Bratislavské automobily.
Keby sme mali automobilku, ktorá vyrába nižšie a stredné triedy, normálne pre obyčajných ľudí, hej, a s dosť analógovým, hej, dosť analógové autá, keby sme vyrábali, hej, tak nám, vravím vám, teraz nastupuje trend tento rok, že budúci rok by nám celý svet utrhal ruky s tými autami. Ale evidentne...
Na to, aby som sa vyjadril k tomu kvalifikovanie, na to by som potreboval nejaké dáta vstupné, lebo ono je to, viete, tá globalizácia, je to je strašné svinstvo, akože v tom konkurenčnom boji sa presadiť. To je akože... Takto, zase, nechcem vám oponovať, vy ste skúsený človek a skúsený podnikateľ, ale nebolo by to jednoduché.
No, to ja netvrdím.
Ale veľmi jednoduché je ukončiť túto reláciu.
O, aké premostenie.
Hej, keďže pán Kolár sa ťuká na hodinky, ponáhla. Hey. Takže sa s ním rozlúčime. Pekný deň prajeme.
Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dúfam, že sa nevidíme ostatný krát. Posledný krát.
Áno, potom príde s finančnou ponukou.
Ale takto, no, dočkaj, ešte rýchlo vám poviem jednu vec. Ak teda prevezmete tú moc na Slovensku, hej, tak ja sa hlásim na 3 mesiace. Na 3 mesiace zadarmo pôjdem vyčistiť RTVS-ku alebo STVR-ku, alebo čokoľvek, to tam je v tej Mlynskej doline. Prídem tam normálne s vidlami a vyhážem to stadiaľ a nechám to potom iného postaviť. Ej, ale ja to zadarmo tam vyčistím, dobre, ten bordel. Ej.
Dobre, beriem tú ponuku, aj by sa nám to hodilo, len vás poprosím, tie vidly necháte.
Dobre,
budeme
dobre,
to robiť,
okay.
Kultúrne, právne.
Dobre.
Nie sme ako oni.
Dobre.
Tak. Dobre.
No a my sa rozlúčime. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť pondelok krátko po 9. hodine. Želám vám pekný víkend, aj keď horúci, keď môžete, strávte ho s rodinou, ak nie a ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Tak, majte sa pekne, do počutia, dovidenia v pondelok.
Hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Lebo
len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.